Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Je to neuveriteľné, ale aj 30. novembra roku 2023 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Zdravím vás všetkých. Čo môžeme dnes očakávať? V Dubaji sa začína každoročná klimatická konferencia COP28. Nuž, zdá sa, že všetci, ktorí tam prišli, tak prišli na plachetniciach alebo pešo. Koaličná rada rokuje o rozpočte na budúci rok. Fico Tarabaráš sa vyjadria k vodnému dielu Gabčíkovo. Tlačovka by mala byť o 13. A Fico sa stretne aj s americkým, ale aj ruským veľvyslancom. No a šéf parlamentu Pellegrini, ale aj minister Kaliňák dnes navštívia Českú republiku. Blinken a Lavrov sa zúčastnia zasadnutia OBSE v Skopje a ruský najvyšší súd posúdi žiadosť o zákaz LGBT plus hnutia. Matúš Šutaj Eštok zostáva ministrom vnútra v parlamente. Za jeho odvolanie hlasovalo 61 poslancov, proti bolo 75 zo 136 prítomných. Rozpráva k odvolávaniu ministra vnútra sa začala ešte minulý týždeň, keď rokovanie ovládli koaliční poslanci a ministri. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že jeho strana bude naďalej pozorne sledovať kroky ministra vnútra. Pomsta, ktorú vykonáva na objednávku Roberta Fica, je zjavná, dodal Šimečka. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že opozícii bolo jasné, že ministra neodvolá. Mimoriadnou schôdzou však chceli demonštrovať nesúhlas s krokmi Šutaja Eštoka. Na otázku, prečo nevystúpil počas rozpravy, povedal, že za KDH dala stanovisko predsednička poslaneckého klubu Holečková. Mimochodom, že to bol cirkus, svedčí najmä to, že hlasovania sa nezúčastnilo až 10 opozičných poslancov. Ak raz opozícia návrhne odvolanie člena vlády, je ich psov povinnosťou sedieť v rokovacej sále a všetci do jedného hlasovať za. Nuž, ešte aj na toto sa vykašľali. Išlo im o cirkus, nie o odvolávanie ministra. Červené denníčky prikázali, tak boli aktívni. No a keď už Šimečka vraví o pomste na objednávku Roberta Fica, mám tu ďalšie súdne rozhodnutie. Do práce sa nemôže vrátiť ani funkcionár policajnej inšpekcie Pavol Ďurka, ktorý patril medzi spolupracovníkov vyšetrovateľov NAKY Jana Čurilu. Mestský súd Bratislava 4 nevyhovoril jeho návrhu na vydanie neodkladného opatrenia a dal za pravdu ministerstvu vnútra, ktoré o rozhodnutí informovalo. Ministerstvo vnútra tvrdí, že súdkyňa Mestského súdu Bratislava 4 nevyhovela Ďurkovi s odôvodnením, že nejde o právomoc civilného súdu. Minister vnútra Šutaj Eštok vymenuje nového policajného prezidenta Ľubomíra Soláka v piatok 1. decembra. Povedal to po jeho vypočutí na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Nový policajný prezident Ľubomír Solák hovorí, že polícia bude vyšetrovať aj korupciu na najvyšších miestach. Odstavenie vyšetrovateľov okolo Čurilu a ani iné kroky ministra vnútra nechcel komentovať. Solák sa chce rozprávať s riaditeľom NAKA Ľubomírom Daňkom, keď sa vráti z dovolenky. Solák to potvrdil po vypočutí v parlamente tým, že keď sa Danko vráti, tak Milanovi Jonisovi, ktorý je dočasne poverený riadením NAKY, toto poverenie zanikne. Či Danko ostane na čele NAKA, však vraj isté nie je. Robert Fico avizuje mimoriadnu schôdzu k možnému plytvaniu štátnych peňazí na Expo v Dubaji. Kritizuje vtedajšieho ministra hospodárstva Richarda Sulíka a tvrdí, že ho budú žiadať, aby nahradil údajnú škodu. Predseda SAS pripustil len chyby v účtovníctve a nedodržiavanie administratívnych postupov. Vláda navrhla mimoriadny daňový bonus pre hypotekárnych dlžníkov, ktorým tento rok narástli splátky. Vláda ľuďom s hypotékou od januára zadotuje 3/4 nárastu mesačnej splátky, najviac v sume 150 eur. Väčšina dostane menej, lebo už časť úveru splatili a zvýšenie splátky im neprinesie 100 eur. Od parlamentu žiada skrátené konanie. Vláda teda. Materiály boli schválené s pripomienkami, môžu byť v nich ešte zmeny. Budaj a Kiča, teda minister z životného prostredia za Matovičovej vlády, vďaka svojej neschopnosti nevyčerpali vyše 400 miliónov eur z eurofondov, ktoré do konca roka 2023 prepadnú, informuje na sociálnej sieti minister životného prostredia Tomáš Taraba. Tieto peniaze mali byť podľa Tarabu určené napríklad na odstraňovanie environmentálnych záťaží, ako je v Rakuňa, Chemkostrážske a kopu iných. Dnes na vláde sme prerokovali, že tieto obrovské peniaze sa podarilo pre Slovákov na poslednú chvíľu zachrániť aspoň tak, že ich použijeme na pokrytie nárastu cien energií pre domácnosti a nebudeme ich musieť vrátiť do Bruselu, uviedol Taraba. No a ministerka kultúry Šimkovičová, tá zazdá peniaze, ktoré mali byť využité na boj proti dezinformáciám, na opravu strechy Slovenskej filharmónie a podporu knižníc. V rámci eurofondovej výzvy sa malo na boj proti hoaxom rozdeliť 300 tisíc eur. Neviem, ale myslím si, že tieto peniaze budú využité zmysluplnejšie. Minister práce Erik Tomáš navrhne koalícii nový novelizovať ústavný zákon o rodičovskom dôchodku, aby sa našli peniaze na vyplácanie 13. dôchodkov. V takom prípade musí podať pomocnú ruku aj opozícia. Minister chce vraj nájsť iný spôsob, ako ľuďom kompenzovať výchovu detí, no nespresnil aký. Proti rušeniu rodičovských dôchodkov je koaličná SNS. Minister práce pôjde na koaličnú radu a tam predstaví návrhy. Jeden z nich musíme predložiť do parlamentu, ale máme čas, pretože schôdza sa začína až na budúci týždeň. Návrh chce minister prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Erik Tomáš hovorí, že veľmi aktívne rokuje o podpore aj s opozičnými stranami SAS, PS a KDH. Na zmenu ústavného zákona treba 90 hlasov. Únia autodopravcov Slovenska bude blokovať hraničný priechod Vyšné Nemecké Užhorod od 1. decembra od 15. hodiny až do odvolania. Kamionisti sa sťažujú na voľnú ukrajinskú konkurenciu. Protesty sa na Slovensko rozšírili z Poľska. V Poľsku sa blokády začali 6. novembra. Dopravcovia žiadajú opätovné zavedenie systému povolení pre ukrajinských dopravcov. Poďme na predvolebné tanečky. A tie prezidentské. V Slovenskej národnej strane nevylučujú, že ak Peter Pellegrini bude kandidovať za prezidenta, podporia ho. Vicepremiér Tomáš Taraba to podmienuje tým, že Pellegrini akceptuje hodnoty SNS. Poslanec Roman Michelko by rád videl spoločného koaličného poslanca. No a kandidátom aliancie v prezidentských voľbách bude predseda strany Christian Foro. Jeho nomináciu ešte má potvrdiť stranický kongres, ktorý bude 9. decembra v Patinciach. Poďme do zahraničia a opäť sa vrátime na poľské hranice a na blokádu hraníc. Blokáda kamionov na hranici Poľska a Ukrajiny je nepriateľná, povedala eurokomisárka Adina Valenová. Podľa nej sa Ukrajina a EÚ nemôžu stať rukojemníkmi poľských šoférov, ktorí blokujú hranicu na protest proti ukrajinskej konkurencii. Podľa Valenovej neexistuje dobrá vôľa nájsť riešenie a takmer úplne chýba zapojenie poľských orgánov, ktoré by mali na tejto hranici vymáhať právo. Európska komisia si vyhradzuje právo zasiahnuť a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a práva, poznamenala komisárka. Len by ma zaujímalo, ako si predstavuje ten zásah Európska komisia. Holandský pravicový populista Geert Wilders týždeň po víťazstve vo voľbách utrpel neúspech pri pokuse o zostavenie vlády. Koalíciu s jeho krajne pravicovou stranou Slobody odmietla aj nová stredopravicová strana Nová spoločenská zmluva. Wildersovci získali 37 zo 150 parlamentných kresiel. Wilders nevylúčil ani vytvorenie menšinovej vlády. Všetko je možné, povedal včera ráno v Hágu pred začatím konzultácií s ostatnými stranami, ale ja som za väčšinovú vládu. Wilders už neskôr uviedol, že plánuje rokovať aj z VVD či NSC, ako aj so stranou farmárov. Zároveň zopakoval, že je ochotný robiť kompromisy a vzdať sa požiadaviek na zákaz Koránu a zatváranie mešít. Dočasné prímerie medzi Izraelom a Hamasom predĺžili o deň. Izraelská armáda to zdôvodnila snahou sprostredkovateľov pokračovať v procese prepúšťania rukojemníkov. Hamas krátko predtým už vyzýval bojovníkov, aby boli pripravení na obnovenie bojov. Prímerie sa malo pôvodne skončiť dnes ráno o 6. Katarské ministerstvo zahraničia dodalo, že platiť by mala doterajšia dohoda, že za každých 10 prepustených izraelských rukojemníkov opustí izraelské väznice 30 Palestínčanov. Izrael v noci prepustil ďalších 30 Palestínčanov výmenou za 16 rukojemníkov, ktorých palestínski radikáli prepustili v stredu z pásma Gazy. Čína teraz zrejme neplánuje veľkú inváziu na Tajvan, povedala tajvanská prezidentka Ing-wen. Myslím si, že čínsky lídri čelia v súčasnosti mnohým výzvam vo vnútri krajiny. Medzinárodné spoločenstvo dalo podľa nej Číne dostatočne najavo, že vojna neprichádza do úvahy. Na samite v New Yorku upozornila, že Peking sa snaží ovplyvniť januárové prezidentské voľby na Tajvane, na čo využíva napríklad vojenské hrozby a ekonomický nátlak. Terajšia prezidentka Tajvanu už nekandiduje, pretože už dosiahla limit dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období. Rusko je následkom vojny proti Ukrajine slabšie politicky, vojenský a ekonomicky, nemožno ho však podceňovať, vraví Jens Stoltenberg. Po rokovaní ministrov s Dmitrom Kulegom šéf NATO upozornil, že Rusko pred zimou nahromadilo veľké zásoby rakiet a preto treba podporiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Na vytvorenie zimného štítu nad brániacou sa krajinou pri príchode na včerajšie rokovanie vyzvala napríklad aj nemecká ministerka Annalena Baerbocková. Členovia Severoatlantickej aliancie sa podľa Stoltenberga zhodujú, že Ukrajina bude členom NATO. Jej pokračujúca podpora bola kľúčovou témou včerajšieho rokovania Rady Severoatlantickej aliancie. Ukrajina na úrovni ministrov zahraničia. A už keď sme pri Ukrajine, Európska únia zatiaľ Ukrajine dodala len 300 000 kusov delostreleckej munície zo sľúbeného 1 000 000 do marca budúceho roka. Pri príchode na rokovanie ministrov Severoatlantickej aliancie v Bruseli to povedal šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. Európska únia tento rok v marci pôvodne prislúbila, že Ukrajine v priebehu 12 mesiacov dodá 1 000 000 kusov munície. Časť mala poskytnúť zo svojich zásob a časť pre Ukrajinu zaobstarať cestou spoločných nákupov a zvýšením priemyselných kapacít. Že vraj voľné zdroje sú v Severnej Koreji, mohli by ste tam nakúpiť. Predčasom sa však začali objavovať správy, že doteraz bolo dodaných len 300 000 kusov a že sa cieľ pravdepodobne nepodarí splniť. Potvrdil to napríklad aj pred pár dňami v Bruseli nemecký minister obrany Boris Pistorius. No a Kuleba v tejto súvislosti vyzval na väčšie prepojenie obranného priemyslu Ukrajiny a NATO, aby sa podarilo zabezpečiť, že Kyjev bude mať zásoby, ktoré potrebuje na porážku Ruska. Poďme na ekonomické oddelenie. Európa bez ruského tovaru stratí konkurencieschopnosť. Uviedol hovorca Kremľa Dmitri Peskov, reagoval na správy o veľkých nákupoch ruského LNG aj na návrh Česka vylúčiť ruskú oceľ zo zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Hypoteticky sa Európa môže zaobísť bez Ruska, ale vtedy bude musieť rovnaký tovar kupovať inde a za premrštené ceny. Potom sa ukáže, že európsky priemysel, konkrétni výrobcovia, sú pred bankrotom a bude to mať veľmi vážne následky, povedal Peskov. Český minister priemyslu Jozef Síkela v pondelok uviedol, že verí, že Česko získa výnimku na dovoz ruskej ocele. O jej predĺženie do roku 2028 sa usiluje firma Vítkovice Steel. Téma je súčasťou rokovaní o nových protiruských sankciách. 12. sankčný balík musia ešte odsúhlasiť členské štáty, čo môže byť komplikované vzhľadom na výhrady zo strany Maďarska či Slovenska. Hovorí sa o tom, že by mal byť schválený do Vianoc. No a teraz si dáme počasie.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme, ako to vyzerá na Slovensku. Zatiaľ sneží len v Telgárde a v Košiciach a na Chopku je hmla a teploty pod bodom mrazu. Teda minimálne na strednom a východnom Slovensku. Napríklad v Košiciach minus 2, minus 1 v Kamenici na Cirochova v Trebišove, minus 1,5 stupňa v Tisinci, minus 2 v Prešove, minus 3 v Bardejove. Poprad hlási minus 2 stupne Celzia, v Telgárte až minus 6, Rožňava minus 3, minus 3 aj v Lučenci, na Chopku minus 13, Liesek hlási minus 3, len minus 1 stupeň v Žiline a v Martine, minus 2 na Sliači, minus 1 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, Dudince hlásia 0, takisto Nitra, 1 stupeň nad nulou, Trenčín a Piešťany, takisto Hurbanovo, čistú 0 hlási Senica, Kuchyňa a Gabčíkovo, minus 1 stupeň v Bratislave. No a tá predpoveď znie takto. Prevažne zamračené, od juhu postupne na mnohých miestach sneženie, v Banskobystrickom a Košickom kraji aj výdatné. Na juhozápade a Honte postupne dážď so snehom alebo dážď, ojedinele poľadovica, najmä na juhu, no a aj snehové jazyky sa môžu tvoriť. Najvyššia denná teplota dosiahne minus 3 až plus 2 stupne, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 5, fúkať bude len taký jemný vietor juhovýchodný 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Už tak skoro?
Jak skoro? Ja tu 20 minút melem pántom a on si povedal, tak skoro?
A to ešte ako neprofesionálne. Hneď ti to vysvetlím. Teraz ste vážení poslucháči, vážení diváci. A ste počuli teda dezolátske správy. Neprofesionálne, ako to v aktualitách hovoria. A teraz vám pustím dve ukážky, ako sa to robí. Správ. Ako sa to robí. Hej.
Do psej matere.
Nie ako ty. Toto je, kde to mám? Toto je také, jak by som povedal, toto je článok z mainstreamu, hej, o parlamente, alebo o veciach, ktoré sa dejú v parlamente, pán Repčok, nie hocičo, nie nejaká somarina, hej, dôležité veci v parlamente. A ja to nebudem čítať, lebo zistil som, že niečo, majú nejaká robota, čo to prečíta, tak necháme robota čítať. Počúvajte ale veľmi, veľmi dôležitú správu z Národnej rady Slovenskej republiky.
Text článku. Opozičná poslankyňa Jana Bitov-Cigániková už neraz okrem svojej práce v parlamente zaujala aj svojimi outfitmi. Často ju vidíme vo výrazných farbách či odvážnych strihoch a neodmysliteľne k nej patria aj topánky na vysokých podpätkoch.
To je plus 7
Cigániková minút. Zaujala svojím outfitom aj na stredajšom odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Oblečená prišla v odtieňoch bielej. Na sebe mala lodičky telovej farby a obtiahnuté šaty rovnakej farby, ktoré jej siahali niekoľko centimetrov nad kolená. Doplnila ich bledým kabátom, ktorého rukávy sú ukončené kožušinkou, kabelkou do ruky, do ktorej sa zmestí len to najdôležitejšie a za pozornosť určite stála aj bledá baretka.
No, nedrž si hlavu, počúvaj.
To, čo bola módna polícia?
Ja, týmto chcem poukázať na to, že slovenský mainstream uvádza samozrejme nepresné, vágne informácie, lebo ja chcem vedieť, koľko centimetrov bola tá sukňa nad kolenom. Nie, niekoľko. Koľko?
A či mala červené nohavičky? Táto správa toto neuviedla.
To ma nezaujíma, hej.
Ale už keď sme dôslední.
Ale, no koľko? Niekoľko centimetrov. No teraz človek, ja to chcem povedať našim poslucháčom a neviem, vôbec neviem presné číslo. Jak ja vyzerám teraz? No a ešte vám ukážem, ako sa to robí. Lebo ak si myslíte, že máte rozbité cesty niekde a neviem, aké problémy máte blbé slovenské, tak teraz vám ukážem, že kam idú naše dane. Hej? Lebo je lepšie využitie, než na nejaké školy, škôlky, zdravotníctvo. Dajú sa tieto peniaze lepšie utratiť. Pán Huliak bol spovedaný po odvolávaní ministra vnútra. Chvíľku som pár sekúnd varím si, s kým sa tento človek rozpráva. No ale pozrite sa na to. Adrianko, pozeraj hlavne, hej. Kúkajte.
Ako vnímate to, že predseda parlamentu, pán Peter Pellegrini, si neobhajoval nejak svojho ministra vlastného?
Ale tak nebolo treba, máme tu špičkových policajtov, bývalých generálov, ktorí jednoducho vysvetlili, ako to polícii bežalo, ako sú zaužívané tradície a zvyklosti pri výmene ministrov a personálu, takže ja nevidím to žiadne problémy.
Neukazuje to iba to, že Smer je stále ako keby ten vyšší nad hlasom?
Smer je ten vyšší nad hlasom. Pozrite sa. Veď vrajím si, s kým sa rozprávam? S 15-ročnou Šťandou, hej? A v ruke má...
A môže mať možno 22. V ruke... Pol roky staršie od teba.
Ja neviem, ja som už príliš starý, ja to nerozoznám. Tak keď som mal 15, tak 30-ročným pripadal, že každý deň nacvičuje tieto skoky do hrubu. Tak teraz už tých mladých, mne to je jedno, proste je to mladé a hotovo. Ale tak ako 15-ročná Šťanda sa tam s ním baví, hej, v ruke má teda tvoj mikrofon, hej, každého z vás, RTVS. Hej. Takže veľmi dôležitá teda vec je, že Smer, či sa mu nezdá teda Huliak, že Smer je nad hlasom. Ja by som jej to pokúsil sa vysvetliť teraz. Mi napadla taká vec. Ak je strana Smer, ak sa Smeráci nachádzajú na 6. poschodí, a strana Hlas sa nachádza na 5., 4. alebo 3. aj 2. prvom prízemí, to je jedno, poschodí, tak vtedy strana Smer je nad stranou Hlas. Ale ak sa na to pozrieš podľa abecedy, tak potom strana Hlas je nad stranou Smer. A ja len dúfam, že som ti tú pubertiackú hlavičku teraz nepomútil, že si pochopil, o čom rozprávam.
Čiže sa týka, keď sme už pri tých novinároch, minulý týždeň to bolo, kedy denník N prišiel s bombastickou správou, že prezidentka nechce ísť na klimatický summit spoločne s Tarabom, lebo sa môže stať, že Taraba sa tam stretne s niekým, nejakým predstaviteľom nedemokratických štátov. No, fór je v tom, že ten klimatický summit trvá 2 týždne, najprv sú tam prezidenti, potom sú tam ministri, čiže program má Taraba až o týždeň po prezidentke, ale samozrejme v denníku UN si žijú vo svojom svete, nedemokratickí lídri sa chcú s Tarabom stretnúť, preto s ním prezidentka nechce ísť v jednom lietadle. No a včera tá otázka padla aj priamo pri takej malej tlačovej konferencii, tak Taraba prišiel do krížku s novinárom denníka N.
Na svetovú klimatickú konferenciu je už jasnejšie, že aký tam bude váš program, alebo aké viete, vaše cieľa?
Viete čo, pán redaktor, vám som venoval 25 minút na posledie, keď ste došli na ministerstvo životného prostredia a napísali ste ten primitívny hoaxerský článok, kde ste si vymysleli, že pani prezidentka a ja máme problémy s jednom lietadle. Ja si vyprosím, aby ste sa takýmto štýlom primitívne navážali či do pani prezidentky, či do mňa. Takže ak si vy myslíte, že si tu budete vymýšľať vlastné príbehy, len vám to nezapadlo, tak my dvaja nemáme sa veľmi o čom baviť. To znamená, buď budete písať normálne toto články, ale keď si myslíte, že vy si budete vymýšľať normálne, a som veľmi rád, že aj prezidentská kancelária sa voči tomuto štýlu, čo ste vy predvedli, ohradila. Takže na budúce si kliknite aspoň na tú konferenciu, keď si myslíte, že zo mňa budete robiť nejaký ľahký terč, tak to ste na veľkom omyle, a na budúce vám odporúčam, normálne choďte na web stránku najskôr, tam si kliknete, ako to vyzerá, aký je tam program, a potom dojdete sám na to, že aké stretnutia budú. Druhú vec, čo si vyprosím voči vám, čo ste napísali, že ja som riziko, že sa tam stretnem s predstaviteľmi nedemokratických režimov, tak mi povedzte jedného, s ktorým sa mám stretnúť.
Ja sa pýtam,
že... Nie, vy ste napísali, že prezidentka so mnou nechce ísť, lebo sa tam idem stretnúť s predstaviteľmi nedemokratických režimov, tak sa vás ako predstaviteľ denníka N pýtam, že s akým, pretože ja tam mám 25 stretnutí a z tých 25 stretnutí sú to ministri životných prostredí všetkých demokratických najvyspelejších ekonomik sveta. Tak mi povedzte toho jedného z nedemokratického režimu, ktorý má byť.
Čiže aký je váš program?
No tak si kliknite a tam uvidíte, a vám ako posledného zverejním. Bude to na web stránke a vy určite budete mať exkluzivitu potom to, aby ste vedeli, aký je môj program.
Ja to nechápem, lebo ako, na čo sa ho pýtaš? Veď si píšeš, čo chceš, veď máš slobodu, nie? Aj keď to nie je pravda, ale napíšeš to, lebo prečo nie? Tak napíš, aký má program, veď si niečo vymyslí. Daj si jointa a na dnešnú peš teda a napíš nám. Aj, a my si to s radosťou prečítam, lebo ja nič inšie nemám na starosti, len čítať somariny, lži, hoaxy a fejky na denníku N. Z toho žijem celý deň, inak by som sa nudil. Aj.
Ale ukončíme tento vstup pozitívnejšie. Včera sme sa bavili o reprezentácii, o športovcoch, ktorí robia dobré meno Slovensku. Predstav si, ozval sa mi, a až mi oči vybehli, ozval sa mi Ivan z Banskej Bystrice. Zdravím vás, chlapci. Včera ste preberali reprezentáciu Slovenska. Ak ide o šport, tak môžem povedať, že len za silový trojboj je na Slovensku pár majstrov sveta. Kde by som sa mohol zaradiť? A ja 3 roky po sebe obhajujem prvé miesto na majstrovstvách sveta. Či to bolo v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, v Rakúsku. Mám aj svetové rekordy zapísané a nakoľko som z Banskej Bystrice, ktoré sa hrdí ako mesto športu, tak po nás ani pes neštekne. A to doslovne, ak vyhlasovali moje meno pred každým pokusom, tak moderátor vyhlásil aj mesto, z ktorého pochádzam. Aspoň to podanie ruky by potešilo. Ďakujem za prácu, ktorú robíte. A my ďakujeme, Ivan, tebe, že takto reprezentuješ Slovensku republiku spolu so svojimi kolegami. Držíme palce. Vidíš. Trojnásobný majster sveta a myslí si, že ho to živí. Nie, kdeže by.
To ide,
reprezentuje, ale nechlastá v bare v Dubaji.
Tu ide o to, že veľmi, pozri sa, taký malý štát, ako sme my, veľmi nevieš nejakým spôsobom presadiť vo svete, alebo teda naučiť ten svet o tom, že existujeme, máš šport, máš kultúru a nejakú akademickú úroveň. Hej? O politike sa nebudem baviť, lebo to politická kultúra neexistuje na Slovensku. Hej? Ale buď máš teda nejakých vedcov, niekto niečo vymyslel, ale neviem čo, vylepšil a tak, vieš. Alebo teda športovcov, alebo nejaké umenie. Hej? A poviem vám tak, šport podfinancovaný, umenie podfinancované, pokiaľ sa nebudem baviť o tom, že v blate sa tam ten debil oný vyvaluje s volantom v ruke, hej. A umenie podfinancované, hej. A vedecké výskumy sú podfinancované. Ja som mal ľudí z Slovenskej akadémie vied v relácii nieraz, hej. Viem to, hej. Takže do týchto vecí sa peniaze veľmi nestrkajú. Hej? Ale chlastať v Dubaji s fejkovým autom, rozumieš? Hej, fejkové auto, fejkové kozy, fejkové...
Fejkový minister.
Minister a fejkové
pery. Máme, že Gajsenovci tam boli v tom bare, hej?
A, A to je jedno. Proste, poríte sa, ja, ako ja tých prachy chcem naspäť. Hej. Mne to je jedno. Sulík má dosť peňazí na to, aby mi ich vrátil. Keď si tam užíval, aj chlastal si, aj s touto cigánikovou, vidíš to, aha, prepiela peniaze a na dlhšiu sukňu jej už nezostalo, tak chodí v krátkej sukni. Vráťte nám tie peniaze, hej? Vráťte nám tie peniaze a palte do prdele. Alebo teda nech to niekto vyšetrí a vrátiš nám peniaze, pôjdeš do basy. Lebo si ich ukradol, hajzel. To, že si to prechlastal, mne to je jedno, čo si s nimi urobil. To boli naše peniaze, ktoré ste normálne udrbali, hej? Takže ako, dávaj naspäť.
Skús vo firme povedať šéfovi, že ty si bol reprezentovať, nie, že si bol, ako, že by si mal niečo účtovať. Ja len ukazujem fotku s Ivanom Levickým, máme aj spoločnú, toto je Jur nad Hronom, predpokladám. Keď už sme pri tej reprezentácii.
Nejak má veľmi stiahnutý opasok oproti nám.
Že? Uh-huh. Ale akože, traja rovnakých.
Asi krátky ho má. Hej. Ale podrite sa, ako takto to je, hej. A teraz, ja viem, robíte si srandu z Danka, a ja si z neho tiež robím srandu, aj som si vždy robil. Ale ak to teda chce robiť, hej, a ak to bude robiť poriadne, tak to bude OK. A keď nie, tak mu pôjdeme zase po krku. Hej. Ale proste tieto veci sú o turistike, alebo teda o tom, že my nie sme schopní si sem ani naťahať a už vôbec neudržať turistov. Lebo však lepšie je, keď si v Tatrách, tak si zobereš peniaze od Marienky z Bratislavy, hej, miesto toho, aby si bral peniaze od tam Hanza z oného z Frankfurtu, pretože my potrebujeme dostať peniaze iných dovnútra. A chceme teda, aby nejak ekonomika prosperovala. Hej, a nerobíme to dobre, nevieme to robiť, neviem z akého dôvodu. V 99% prípadoch je vinný majiteľ toho establishmentu. Verte mi, že som ich pochodil strašne veľa. A proste, či to už je jedno, ak sa chová ten čašne, proste, ak ten majiteľ to takto má, no, tak už tam nepôjdem, je 200 reštaurácií, ktorých ja na Slovensku v živote ani nepáchnem. Takže toto je v tom. Lebo dostať raz, lebo štát môže urobiť jednu vec. Hej. Štát môže zaplatiť peniaze, podporiť na tú turistiku v zahraničí, proste pretláčať Slovensko. A toto môže štát robiť, aký, viem, že to robí, ale nie veľmi dobre. Ale na to, on ti možno ten Danko ti vďaka našim peniazom tam dotiahne zákazníka. Ale aby sa ten zákazník vrátil na rok alebo za 3 mesiace, to je na tebe, moje zlatý. To už Danko s tým nič nevie urobiť, ani my. Hej. A my máme ten problém, že si opakovaných zákazníkov nevieme udržať, lebo služby máme veľmi, veľmi chabé. Ideme si zahrať, Adriánko, čo ty na to.
Ja sa hlásim.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Dostal som SMS-ku. Ako keby si nevedel, ako píšu, alebo o čom píšu, teda tieto bulvár. Hej? A ja viem, o čom píšu, ja som, aj tak som tým bulvárom neboskaný veľmi, lebo tam nechodím. Hej? Ja, možno, ktorý to každý deň čítate, tak vám to ani nepríde, tieto koniny, ale vieš, pre mňa, ja keď som to čítal, ten článok, tak ako keď ideš na svadbu, hej, a si teda vodič a nepiješ, hej, a vidíš svojich ožratých príslušníkov rodiny, ako sa snažia tancovať. Ja proste pozeraj sa na nich, hanbíš sa jak pes, ale nevieš si oči otrhnúť. Hej. No, ja som na tom takisto. Ja neviem, povedzme, jak je Daily Mail britský, tak absolútne ani tam nechodím, ani to nečítam. Niekedy, asi pred 20 rokmi som čítal National Examiner, to je americký tabloid, a to len z toho dôvodu, lebo americká vláda, aj, alebo niektoré agentúry, ktoré písmenko, vypúšťali balóniky medzi ľudí cez naše, a proste niektoré veci v tej dobe, aj, čo dneska vieme, že sú to fakty, v tejto boli ani nie konšpirácie, proste to boli len také senzácie, aj, ale to boli balóniky, ktoré vypúšťali teda tieto agentúry alebo vláda. aby otestovali vody, teda ako, ako ľudia by reagovali na, na takéto rôzne veci. Tak to bolo vtedy zaujímavé, ale to, to už tiež nečítal som, no dobrých 20 rokov. No ale tak áno, mnoho ľudí tieto veci chce vedieť, hej, a mali by podľa mňa to robiť poriadnejšie, lebo ako, naozaj ja by som chcel vedieť, koľko centimetrov nad kolena. Lebo to sú také neisté kožušinka, aká umelá, alebo, alebo z nejakého zvieraťa, nedaj Bože, na tých rukávoch. To sú detaily, ktoré chcem vedieť. Hej.
To bez toho ti nesmieš začať deň, takéto informácie sú veľmi dôležité.
A ja viem, že keď ja, a teraz už viem, že keď budem chcieť, aby aj o mne písali, tak si budem musieť vyliesť von v baretke a v krátkej sukni. Takže ak chcete byť zaujímaví, alebo ak chcete, aby sa Slovensko vás dozvedelo, hej, tak sa doobliekajte. No, lebo toto je najdôležitejšie však.
Ja tu mám jedno video, ktoré mi odpálilo dekel, normálne. My si ho pustíme, ja som zvedavý na tvoje názor. Toto je pán europoslanec z Progresívneho Slovenska, pán Hojsík.
Hojsík.
Viete si predstaviť, že by vám ukradli dieťa? Že by vašim príbuzným ukradli deti, vašim priateľom? A zavlikli ich do inej krajiny, kde by ich dali na adopciu do úplne cudzích rodín, aby ich vychovávali ako niekoho iného. Zabudli, aby zabudli na to, že sú zo Slovenska. Aby hovorili o tom, že ich krajina, ktorá odkiaľ pochádzajú, je vlastne ich nepriateľ. Presne to sa dnes deje v Ukrajine, kde ruskí okupanti uniesli vyše 20 tisíc detí z Ukrajiny. Aj o tomto som dnes hovoril s Ruslanom Štefančukom, predsedom ukrajinského parlamentu, teda Verchovnej rady, ktorý je na návšteve v Európskom parlamente a mal som možnosť sa s ním stretnúť. Hovorili sme o tom, ako Ukrajina potrebuje pomôcť s protivzdušnou obranou, pretože ruský agresor posiela desiatky drónov, aby útočili na elektrárne, nemocnice, školy, civilnú infraštruktúru. Ako by im pomohli rakety do obranných systémov. Presne také rakety, ako Ficová vláda odmieta Ukrajine dodať. Pretože údajne predĺžujú vojnu. Nie zachraňujú ľudské životy. Zachraňujú životy civilistov, žien a detí, na ktorých útočí ruský agresor, ktorému týmto Fico a jeho vláda pomáhajú. Som presvedčený, že Ukrajina je európska. Tak ako Slovensko je európske, že európska Ukrajina, mierová Ukrajina vo svojich uznávaných hraniciach je najlepšia aj pre slovenského rozvoj. Tak ako z toho profitovalo východné Rakúsko, tak východné Slovensko by sa krásne zmáhalo, keby Ukrajina, alebo keď Ukrajina bude, povedzme si takto, členom Európskej únie.
Nebude. A nebude. Počúvaj, Hojsík, na mňa s týmito rečičkami o deťoch absolútne nechoď. Ja som mal tak neposlušnú dceru, že som ju chcel darovať zadarmo. Nikto ju nechcel. Aj. Keď by sa našiel nejaký Rus, čo by odnesol Ruska. Počúvajte, ale teraz seriózne. Aj, a čo ich teda, Rusi tam mali nechať, aby tie decka tam zomreli, alebo ja neviem.
Počúvajme sa, keď niekoľko tisíc detí doslova uniesli Američania z Vietnamu, tak sa to volalo, že evakuácia. Hej. Doteraz sa dohľadávajú niektoré deti. Normálne sa robia DNA testy, lebo tie deti, tí rodičia chcú dohľadať. Hej. Niekoľko lietadiel odlietalo s malými deťmi, s kojencami z Vietnamu. Pán Hojsík, je naozaj super, že vám leží na srdci osud ukrajinských detí, ale ja som nepočul, pán Hojsík, ani raz, že by ste sa postavili na stranu Slovákov v Norsku, ktorým odoberali deti len na základe nejakého Británii, len na základe údania, lebo detsko dostalo poriti. Prišla sociálna pracovníčka v Norsku a odobrali dieťa len preto, lebo vraj štvormesačné dieťa nemalo očný kontakt s matkou. Uh-huh. Váš guru Kiska, keď bol na návšteve Norska, žiadali ho, aby sa angažoval v tomto. Vykašľal sa na to. Pán Hojsík, kde ste boli vtedy, keď odoberali a odoberajú deti v Británii, v Norsku, slovenským občanom, slovenské deti, ktoré potom následne dávajú na adopciu a zabudnú, odkiaľ vlastne pochádzali. Kde ste boli za posledných 10 rokov, pán Hojsík? Len tak mimochodom. By som sa chcel opýtať, angažovali ste sa nejako, boli ste na norskej ambasáde, vycestovali ste do Norska, prijali ste aj spoločne so Šimečkom, Biháriovou a Štefunkom, prijali ste tých rodičov, detí, ktoré odobral norský sociálny úrad? To vám osud Slovákov neleží na srdci? V prvom rade by sme si mali pozametať pred vlastným prahom. Len tak mimochodom, pán Hojsík, váš kamarát Štefunko, prvý predseda Progresívneho Slovenska, bol nacucnutý na Smer. Dokonca obhajoval Smer. Keď už sa bavíme o východnom Slovensku, čo konkrétne Progresívne Slovensko urobilo preto, aby východ republiky nezaostával, aby sa žilo lepšie ľuďom na východe Slovenska? To ozaj k tomu potrebujeme Ukrajinu? Nie vlastných politikov, aby začali niečo robiť? Pán Hojsík? Hovoríte o bombardovaní infraštruktúry a o vojne na východe Ukrajiny. Už od samotných ukrajinských predstaviteľov sa dostáva na povrch a von, že tie rokovania, ktoré sa viedli v marci a apríli roku 2022 a mohli ukončiť tú vojnu a bolo by všetko v poriadku, tak prišiel Boris Johnson a povedal, nie, budete bojovať. Toto vám nikto nepovedal. Hovoríte o raketách a o mŕtvych. Škoda, že ste sa nepostavili v tom Európskom parlamente alebo aj doma pred kamery, keď sa bombardoval Irak, Líbia, Sýria, Afganistan, kde takisto. Si predstavte, aj tam zomierali ľudia. Aj tam zomierali deti, takisto v Jemene a v iných krajinách sveta. Kde ste boli vtedy? Na týchto životoch vám nezáleží? Nosili ste vlajku Sýrie, Líbie, tak ako teraz nosíte vlajku Ukrajiny, stužku ukrajinskú. Nosili ste čo aj irackú, líbijskú, sírskú stužku, tuto nosili ste ju? Záležalo vám na týchto životoch? Nie. Na týchto životoch vám nezáleží. Toto je len prvoplánové nejaké zamyslenie sa nad utrpením ľudí vo svete. Inde vo svete vám to nevadí, to je ďaleko. To nevnímate. A vďaka našim spojencom, Veľkej Británii, Francúzsku, poprípade Spojených štátov amerických, ktoré potrebujú udržiavať na Blízkom východe trvalý konflikt. Koľko ľudí zomrelo počas 20-ročnej okupácie Afganistanu? Čo ste tam dosiahli, milí páni zo Spojených štátov amerických? Nič. V Iraku množstvo mŕtvych, rozvrátená krajina. Sýria deto, Líbia, doteraz sa tam frakcie nevedia dohodnúť a zomierajú ľudia. Ľudia žijú v chudobe. Toto vám nevadí. Toto nevidíte však. Toto je v poriadku. Takže pán Hojsík, keď už chcete moralizovať, skúste začať niečo robiť. A nie presadzovať choré, doslova choré propagandy a myšlienky, ktoré sem k nám prichádzajú zo západu, lebo je to celé zvrátené. Toto je jediná vaša agenda. A viete, kam to môže až zájsť, toto vaše šírenie propagandy a nezmyslov? Vy normálne tak zblbnete ľudí, že potom tí ľudia dokonca volajú potom, aby sme začali jesť malé deti. Aby sme znížili uhlíkovú stopu. Kdeže, Bože, kde mám? Tu mám to video. Je to síce s titulkami, ale rád vám tie titulky pre vás, ktorí nemáte obraz, rád vám to priblížim. To bola nejaká v New Yorku nejaká beseda, hej, a vystúpila jedna z tých, ktorá by bola pokojne na Slovensku v predsedníctve Progresívneho Slovenska. Tak pozerajte. Kvôli klimatickej kríze tu už dlho nebudeme. Zostáva nám už len pár mesiacov. Páči sa mi, že podporujete zelenú dohodu, zbavenie sa fosílnych palív nebude riešiť problém dostatočne rýchlo. Švédsky profesor hovorí, že môžeme jesť mŕtvych ľudí, ale to nie je dosť rýchle. Takže si myslím, že váš ďalší slogan kampane by mal byť: musíme začať jesť deti. Nemáme dosť času. Je tam priveľa CO2. Vy všetci ste znečisťovatelia. Hej? Príliš veľa CO2. Musíme začať hneď, prosím. Si taká skvelá. Som veľmi rada, že skutočne podporujete zelenú dohodu, ale to nestačí. To nestačí. Aj keď my sme bombardovali Rusko, tak stále máme príliš veľa ľudí, príliš veľa znečistenia. Takže sa musíme zbaviť detí. To je veľký problém. Len prestať rodiť deti nestačí. Musíme jesť deti. Toto je veľmi vážne. Prosím o odpoveď. Toto je progresívne decko. Hej.
Toto začne nie... To, otázka nestojí, že či je veľa CO2 alebo nie je, ale otázka stojí tak, že tejto hlupani O2 niekto priškrtil do mozgu. Hej. Ako nie je CO2. Daj, vieš, čo toto je.
Ale toto sú tak zblbnutí ľudia. Ona chce jesť deti, aby znížila uhlíkovú stopu. No príď na Slovensko, skús siahnuť na jedno decko. Ťa rozštvrtia. Skús ísť do osady k osadníkom a zobrať decko, že ideš ho zjesť, lebo chceš znížiť uhlíkovú stopu. Kokos, na molekuly ťa rozbijú. Na molekuly ťa rozbijú. Prosím vás všetkých, ktorí chcete a máte takéto zvrátené myšlienky, ak chcete znížiť uhlíkovú stopu, prosím vás, vylezte na 12. poschodie ktoréhokoľvek paneláka a skočte dole. Zachránite planetu. Nebudete už jesť, nebudete sa obliekať, nebudete cestovať mestskou hromadnou dopravou. Uhlíková stopa po vás nebude.
Nebuď na nich taký náročný. Môžete aj z 10. možno aj z 8. to pohode zase. Neberte ho za slovo, že musíš na 12. Niekde v menších mestách 12 poschodový panelák nie je. Tak aj z 8. môžeš.
No tak, ale vysielače sú dosť vysoké, ne? A vykrývače. Bože, toto sa snažia presadiť ľudia, ako je Hojsík, ktorý dramaticky ide robiť video z Európskeho parlamentu, lebo on mu je to doplaču, normálne mu je doplaču, že tie deti a toto, ale slovenské deti nič, ticho, absolútne. To je niečo neskutočné. To sú takí farizeji.
Ale to je zase otázka, či je samostatná jednotka, alebo sponzori mu povedali, že musíš sa starať teraz o ukrajinské deti. Ale ak nechceš skákať z výšky, lebo máš závrť, alebo toto stovka kliniec do ruky a čup do zásuvky. Aj tak sa dá. Rôzne spôsoby sú, ako znížiť CO2.
Vieš čo, keďže sme miestami aj zábavná relácia, tiež ti niečo pustím, prosím ťa, vypni si mikrofón, sa budeš rehotať na celé kolo. Nech sa ti páči. Zuzana Kováčič-Hanzelová versus najlepší infektológ na Slovensku, Sabáka.
Čo napríklad ja mám 4 vakcíny, aj som prekonala COVID, som absolútna fanúšička očkovania, jasne. Takže som veľmi poriadna v očkovaní, išla by som. Mám sa ísť ja v 35 rokoch bez nejakých komplikácií ísť očkovať 5. vakcínou?
No ak ste prekonali COVID teraz niekedy v nedávnej dobe...
Nie.
Mm-hmm. No, lebo ak by to bolo v nedávnej dobe, proste napríklad posledného pol roka dozadu, tak to je vysoko pravdepodobné, že ste prekonali COVID tými variantami, ktoré kolujú dnes a už by to v podstate pre vás nemalo význam. Hej. Ak ste ten COVID prekonali dávno, tak by to pre vás mohlo mať význam, ale ten risk, ten risk. Benefit nie je pre vás až taký veľký ako pre tých seniorov.
Takže hovorí niečo Sabáka o risku. Predtým, pred 2 rokmi ste očkovali hlava, nehlava COVID-19, to bolo jedno počas sezóny. Očkovali ste pomaly aj psov. Maci preočkujú mačky proti koronavírusu, to je jedno. Ale teraz by už ten benefit nebol taký. Asi sa preriekol, že ten risk by bol väčší ako ten benefit.
Ona má 35 rokov, ona sa 4-krát dala opíchať. Mňa by zaujímalo, tí, čo ste opíchali, čo ste do nej píchli? Bol to naozaj Pfizer? Taký ten skutočný mňamka, nie nejaké placebo. 4-krát. Rozmýšľam, vieš, či by som vedel dobehnúť, ale asi nie. O môj Bože. Vidíš. Ale v poriadku, ja len dúfam, že dostali tie správne dávky.
Ale sama sa priznala, nie, že na základe nejakých vedeckých týchto, ona je fanúšička očkovania. Moja aj každé 2 týždne choď, keď chceš. Nikto ti nebráni. Nikto.
Toto je, vieš čo? Veď v poriadku, veď ja zase hovorím, keď sa chce, nech sa... Ja som nikdy nepovedal, aby to nerobili. robte to. A keď toto nie je očkovanie, čo vám dávajú od Pfizera, ale môžete to volať ako chcete. Larisa, ja sa volám 20-ročná fotomodelka. To, že nie som, to s tým nemá nič spoločné. Hlavne, že ja tomu verím. Možno aj nemusím veriť. Stačí iba, keď to rozprávam. Čak, ako mnohí kvázi novinári rozprávajú veci, ktorým sami neveria. Lebo ich poznám niektorých a viem, že počúvajú aj túto reláciu. A viem, že to, čo robia, robia zo seba zaprenie, lebo inak sa nevie uživiť, nevie si zaplatiť pôžičku na bytík v Bratislave. Hej. Tak potajme počúva Infovojnu. A potom vypisuje somariny, čokoľvek mu povedia, alebo jej povedia, tak to napíše. Hej. Pozdravujem. Viete, o kom sa bavíme? Lebo viete, o ktorých sa bavíme? Nebudem to menovať, ale proste ako... To, že zapredáš seba za mrzký peniaz, je jedna vec. Zapredávať národ za akýkoľvek peniaz, môj zlatý. Tata je. A preto, a keď viete, že expresívne výraz je toto, a keď hovorím, že sú spodina, no sú spodina spoločnosti. Toto vlastnému národu normálny človek nikdy neurobí. Nikdy. Lebo ak máš naozaj plné zuby toho svojho národa a lezie ti každý slovenský debil na nervy, tak si zbalíš caky paky a odídeš. A nie, že zostaneš doma a za cudzie peniaze budeš ničiť to, čo tí ľudia vybudovali. Budeš ničiť ich život, ich spôsob života, ich kultúru. Tady sa Arpi odišiel, ale piskuje spoza rieky Morava ešte stále.
Ja, keď už o ňom hovoríš, tak pozri sa, toto je náhľad do jeho duše. Počúvaj pozorne a potom mi povie, čo si o tom myslíš.
V Rusku je život hrá s nulovým súčtom. Čokoľvek niekto dosiahol, alebo má, a to je jedno, či to je majetok, postavenie, moc, sláva, to je jedno. To má na môj úkor. A ja si to od neho môžem zobrať, ak dokážem. Akýkoľvek prostriedok je legitímny, aj keď je kriminálny. Lenže keď ho pre jeho majetok alebo postavenie zavraždím, keď sa mi na to príde, tak ma za to potrestajú. Ale nie je to hanba, nie je to hriech. Keď to urobím tak, že mi to nemôžu dokázať, aj keby o tom všetci vedeli, je to spoločensky akceptovateľné. A na Slovensku je rozdiel v tom, že na Slovensku tou červenou čiarou je zabíjanie. Na Slovensku je to isté, môžem ho podviesť, môžem to ukradnúť, ale nemal by som preto zabiť.
No, toto sú, toto je chorá znôžka vecí, čo nebudem komentovať absolútne. Ale keby som aj teda pristúpil na tú jeho hru, nemáš pravdu. A Slovensko sa zabíja hore dole. A nikto s tým nič nerobí. Arpi. Ľudia nie sú v uliciach. Lebo na Markize im nepovedali, že počúvaj, prestan prídeť do Gauča, chod sa tam postaviť na námestie, lebo Martinka, lebo Kuciak. Hej. Iných, čo zavraždili za týchto 3,5 roka. Hej. Ne. Nepovedané na Markize, Slovák nejde. Vieš? No, takže takto. Nie, vražda, vraždy, 10 000 zabitých ľudí, 10 000 ľudí, ktorí nedostali lekárskú pomoc, ale z toho pán doktor, pán odborník, idem sa s teba posrať, nechal si ľudí pokapať hajzel. Hej. To je v poriadku. A stavím sa ti, že tá istá žena, hej, ktorej muž doma skapal, hej, lebo obvodiak mu povedal, že otvor si okno, tak stále chodí k tomu obvodiakovi. Hej. Toto sme my. Arpi. Hej. Bohužiaľ. Inde by lietali hlavy a deti by boli vraždené pred očami tých lekárov. Hej, ich vlastné. Inde. Na Slovensku nie. Na Slovensku vražda, zabitie nie je problém. Hej. Len vtedy, ak vám povedia v mainstreame, že teraz treba plakať, teraz treba lutovať, teraz treba ísť do ulic. Potom, hej. Potom Slovák je zrazu, nebol, ale zrazu, vieš, o pol 8 si sadne k telke, o 8 už je nasratý, ak chce ísť do ulic. Hej. Dovtedy ho to netrápilo.
vtedy o tom nevedel.
Takže, ako, no takto fungujeme, arpi báči, hej. Taký to sme. Ja viem, že sa to zle počúva, ale proste, pozrite, môžete tvrdiť čokoľvek iné. Hej. Ale proste, ja, vlastné dieťa, ja neviem, neter, hej, synovec alebo niečo, áno, to s tebou pohne. Ešte možno niekto na o dve poschodia, čo býva pod tebou, ten už o 4, ten už je nezaujímavý. Všetci sú sa starajú iba o seba. Hej. No a potom, samozrejme, to aj takto vyzerá. Hej. Potom prídu frajeri, ktorí to využijú a ukradnú ti, kamarát, ešte aj medzírku medzi zubami, všetko. Hej. A je len čumíš, a nevieš, ktorá bije. Lebo sa nestaráš. A to je celé. Ideme hrať? Či...
Ideme hrať, lebo potom máme Jána Krstiteľa, Šafína. A vie, že s ním je to vždy ťažké. Ale nie v tom zmysle, že by sme sa s ním nevedeli porozprávať, ale príde opäť toľko informácií, že jedna relácia možno bude málo.
Ešte, ja som od neho dostal jednu informáciu, ktorú som dostával furt v kuse posledné 2-3 mesiace. Budúci týždeň. Budúci týždeň. A som sa pýtal, kedy bude hotová.
Heslo, budúci týždeň.
Budúci týždeň. Kniha je dopísaná. Predstavte si, že sa mi podarilo ju aj dať do tlače minulý týždeň. Aj som to všetko zaplatil dopredu. A okolo 12. by sme to mali teda mať naskladnené. Preto tam je napísané, už je to v obchode, tí, ktorí si nevšimli. A po 15. budem sa vám to snažiť odoslať, aby ste dostali do Vianoc. Ale nezaručujem vám, že pošta vám to nejakým spôsobom dovtedy doručí, ale určite to okolo 12. budeme mať na skladne, tak budeme sa snažiť. Hej. Aj keby som suchý chleba mal jesť, aj keby som mal zeleninu jesť, aj tak sa to pokúsim všetko odoslať.
Drahí poslucháči, toto bolo vážne rozhodnutie. Zelenina a Noro.
Reálny sľub.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno. Je presne 10 hodín a 15 minút. Takto sme to stihli.
Presne ako sme sa dohodli aj s našim dnešným hosťom, pánom profesorom Jánom Šafinom. Pozdravujeme na východ republiky.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem.
Dobré ránko. Aké máte počasie? Pochváľte sa, pán profesor.
Je tu zima. Je tu zima. V noci bolo mráz asi minus 3, no a aj sneh je trochu, takže je to zima. Je zima po dlhej dobe. Dá sa povedať, že je taká riadna zima. Vyzerá to tak, že tento rok bude zima tvrdšia, aby mohli v Bruseli riešiť otázky ruského plynu, takže ďalšie možnosti tu nás sú, lebo začala skoro, naozaj začala takto už dávno, nepamätám si, kedy vlastne v takomto období tu na už bola takáto zima. Pamätám si, v 85. som oslavoval 18 rokov, 28. novembra a boli sme na Prišírave vo Svetoch. Takže globálne oteplovanie celkom mi to nesedí. Jedine, že by myslel na LGBT, no ale...
Jo, bože, pán profesor.
Profesor nám zdírerovateľ, čo?
Zdírerovateľ.
No, ideme predstaviť druhý diel, teda knihy. Ja to tu musím nájsť, aby som to týmto poslucháčom aj všetko ukázal, teda divákom, nie poslucháčom, divákom. A Charzalský golem, toto vám ukážem. Dvojka už je u nás v obchode. Tu vidíte hore tučnými napísané, prosím vás, upozornenie, kniha je v tlači a bude odoslaná po 15.12. Cena je o 2 eurá vyššia ako prvý diel, ale máte o 50% viac materiálu na čítanie. Aj táto kniha má skoro 600 strán. Aj. Tak, aby ste vedeli. A teraz pre tých niektorí, keď si objednali prvý diel, tak do poznámky napísali, že a zároveň si objednal aj druhý diel. Ja som rád, že mi takéto akože svoje chuťky napíšete, to je fajn, ale ja to v žiadnom prípade neviem takto riešiť. Teraz je čas, kniha je v obchode a môžete si ju normálne objednať. Hej. normálne bez akýchkoľvek problémov. A veď sa má tak, že objednal som dosť kníh, ale nevyzerá to tak, že dostajeme všetky. Hej, možno dostajem iba polovičku pred Vianocami a druhú polovku po Vianocach, takže kto si tu nejde o to, kedy si to objednáš, ale kedy pristanú peniaze u nás na účtovo, podľa toho ideme a robíme samozrejme objednávky, ale budeme sa to snažiť určite do Vianoc, teda čo bude odoslať. Hej. Takže toľko k tomu. Dobre, pán profesor, konečne po dlhej dobe hej, a rôznych patáliách s touto knihou. Počuješ, jak sa smejú. Mám veľmi, veľmi dobré, aké besenné noci mi pripravil. Hej. A potom ešte aj iní ľudia, ktorí na tom robili, tak toto bolo trošku také. Ale podarilo sa, aj ako každé dielo nejakým spôsobom sa podarilo. No a povedz si prosím našim poslucháčom, divákom, teda, že táto dvojka je voľným pokračovaním tej jednotky, alebo je to uchopené úplne z iného, alebo ako to je?
No, keďže tá kniha je rozsiahla, ako ste aj vraveli, tak má takmer 600 strán, myslím, že 592, keď si dobre pamätám, po zalomení. 592 strán textu. No a je to aj pokračovanie, nejaké voľné pokračovanie, ale aj sem tam trošku návrat do toho obdobia, ktoré som preberal v prvej časti. Tu sa ale viacej zameriavam na to, ako by som povedal, dedičstvo Kievskej Rusy, respektíve ja až tak veľmi nemám rád tento pojem, nechal som ho tam, ale kvôli bratom Ukrajincom, ale tento pojem je viac menej, alebo ten terminus technicus je, Kievská Rus je umelý a keby už sme mali byť úplný, tak by to mala byť Novgorodsko-Kievská alebo Kievsko-Novgorodská Rus. To je tak, ako keď my sme sa sporili pri rozdelení republiky a ešte pred tým rozdelením, či sa má Česko-Slovensko písať s pomlčkou, až keď nie s pomlčkou, či veľké sa a tak ďalej. Takže to je niečo také podobné. No a takže je to už, pojednáva to teda bez ohľadu na to, aký terminus technicus použijem, pojednáva to teda o tom období zrodu Kievskej Rusy a svojím spôsobom o dedičstve chazarského kaganátu na tejto Kievskej Rusy, respektíve na Rusy ako takej. V podstate zašiel som aj do toho obdobia, keď Chazari sa teda objavujú na tej historickej scéne ešte raz v súvislosti s cisárom Herakleitom, lebo som tam niektoré veci v tej prvej časti neurobil, keďže tie v podstate tieto knihy vznikli tento rok, no a ide o dosť veľa strán, veľký text, plus ešte to obrodenie okultizmu, keď k tomu prirátam, aj keď tam som veľa materiálov mal pripravených už predtým, takže nebola to úplne práca na nejakej zelenej lúke, ale napriek tomu toho textu bolo stále viacej a preto sa to aj naťahovalo, lebo keď som to pripravoval, tak a pri hľadaní, hlavne pri surfovaní po ruskom internete, respektíve po možnostiach, ako dostať sem niektoré knihy, lebo najviac je táto otázka rozpracovaná jednoznačne v Rusku, ale tiež aj na Ukrajine. Hlavne Charkovská univerzita a potom na Kryme univerzita, tam tak tiež týmto otázkam sa venujú, ale nejaké že by prevratné objavy boli urobené, to nie, ale skôr sa tie všeobecne známe fakty nejako rozpitvávajú do detailov a sem tam vyjde niečo na povrch nové a proste ukazuje sa, že táto východná civilizácia, keď to tak mám povedať, ktorá je dneska v tom bratovraženom boji, tak aj keď nie je to až tak celkom bratovražedný boj, no ale pripúsme tento tiež termín, takže skrýva v sebe príliš veľa záhad na to, aby sa to dalo pochopiť iba nejakým jednoduchým pohľadom cez prízmu, povedzme, toho Sovietskeho zväzu alebo éry 20. storočia, ako sa radi niektorí k tejto téme vyjadrujú v tom zmysle, že jednoducho ako toto je dedičstvo Sovietskeho zväzu a tej chudoby, ktorá tam bola, a teraz sú tie sociálne otázky nejakým spôsobom tam riešené. Ukrajina ťahne k západu, Rusi sú Aziati a Moskali sú proste neevropský svet. a preto predstavujú teda tú aziáčtinu, aziáctvo ako barbarstvo, surovosť, krutosť a tak ďalej. Čiže tieto také zjednodušené a hlavne nepravdivé konštrukcie som sa snažil trošku v tejto knihe obísť, respektíve ich vyvrátiť bez toho, aby som vedel nejakú hutnú polemiku s autormi podobných názorov. Čiže ja sa tu venujem, začínam túto knihu, teda aby som bol presnejší, začínam túto knihu najprv takou narážkou na konšpiráciu alebo na konšpirológiu ako takú, na to sprísahanie, otázky sprísahania. My tu máme na Slovensku zo pár špecialistov na túto tému. Dokonca mali aj svoje miesto, nie? Pri ministerstve vnútra, tuším, ktorí skúmali tieto konšpiračné vedy.
Bohužiaľ sú to tam... Bohužiaľ, budeme to musieť asi my začať robiť, Adriánko.
Áno. No, takže v súvislosti s týmito, o ktorých ja som ich nesledoval, ale musím povedať, že to sú ľudia absolútne neznali problematiky. Ako veľmi rád by som sa s nimi dal do verejnej diskusie, takže keď to niektorý z nich počúva, tak si to môže zapísať do verejnej diskusie aj v ich slobodných médiách, ako tomu hovoria o téme konšpirácie, o rôznej konšpirologickej literatúre od polovice 19. storočia, ako je to dodnes a ako sa hovorí, že konšpirácia je dovtedy konšpiráciou, kým sa to nestane. Takže my vidíme, že z tej konšpiračnej literatúry minulosti sa toho ale veľa potvrdilo. Takže nie je to celkom až také rozprávkové. No a takže začínam touto otázkou. Ja som to nazval teda tá čierna labuť. Čiernou labuťou, cházarmi, konšpiráciou a konšpirológiou. Ja dokonca aj chystám jednu prácu, som to robil dávno, potom som od toho odišiel, teraz som sa k tomu zasa vrátil. Konšpirácia a filozofia dejín sa to volá. No a lebo filozofi dejín svojím spôsobom tiež môžu byť považovaní za konšpirológov, lebo pracujú s myšlienkou, pracujú s nejakými holými faktami alebo uchopiteľnými faktami, ktoré treba sú zmyslami poznávateľné, keď to tak mám povedať nejako empiricky, ale s hľadaním zmyslu za týmito faktami, hľadaním toho zmyslu, ktorý sa tam skrýva. Takže svojím spôsobom tým, čomu sa hovorí, že čítanie medzi riadkami. Takže som tam dal do tohto úvodu, nie je to ani prvá kapitola, je to skôr teda úvod, otázku tých chazarov a konšpirácie, konšpirológie, ktorá je práve s nimi dnes stále viacej pretrasaná na verejnosti. Ja som si všimol, keď som surfoval po rôznych weboch a hľadal som materiály k tejto téme. Hovorím, najviac som našiel teda v ruštine, preto lebo oni majú ešte tú dobrú vlastnosť, že strašne veľa toho materiálu, ktorý vydávajú, treba v stlačenej podobe knihy, články, zborníky a neviem čo všetko ešte k tomu, tak to dávajú aj do tej elektronickej podoby. Takže dá sa to ľahko stiahnuť v PDF-ku alebo aj vo Worde a dá sa s tým dobre pracovať. Nie je to samozrejme tá fyzická kniha, ktorú alebo fyzicky držíme knihu v ruke a si tam poškrtneme. Predsa len ten virtuálny svet elektronických médií, on neumožňuje si vždy tak zapamätať to, čo čítame v tej elektronickej podobe, alebo respektíve vybaviť si, kde sme to čítali, ale furt je to oveľa lepšie, ako keby som to nemal. Takže to mi veľa pomohlo a pritom som si všimol, že všeobecne, nielen u nás, alebo nielen v Čechách, alebo na Ukrajine či v Rusku, ale v Spojených štátoch je táto téma veľmi pretriasaná. Dokonca by som povedal, že niekedy ešte takým ostrejším spôsobom, ako je tomu trebárs na Rusi.
Ale povedzte mi, z akého dôvodu, lebo mne sa ozvali tiež nejakí ľudia z akademickej obce a mi vysvetľovali, že tá prílišná orientácia na nejakých chazarov a ochazarov a toto a chazari, a že odvádza vlastne tú pozornosť od sionistov. Takto by to bolo vytknuté.
Jasné, rozumiem. Tak ono, ja som sa nevenoval teda otázke samotného sionizmu. Mnohí hovoria o tom, že v podstate táto chazarská téma, ale respektíve chazarská otázka prežívajúca latentne v dejinách, aj keď chazarský kaganát sa rozpadol a posledné tie zmienky o Chazaroch sú z 11. a sem tam niečo z 12. storočia u Nestora Letopisa napríklad tej povesti dávnych čias, ktorá bola napísaná snáď okolo roku 1113. A potom už ako keby zmizli z dejín, ale oni vlastne odišli do nejakého historického podpolia alebo podvedomia podľa všetkého. No a naďalej buď sa rozplynuli, jedna časť odišla do Chorezmu, na územie dnešného Iránu, druhá časť odišla do hôr Kaukazu, napríklad Ičkerie, súčasné Čečensko, horskí Židia, alebo zostali na Kryme, splynuli s týmito Tatármi, ktorí tam vytvorili tatársky kaganát, ale tento chalifát. Takže splynuli s nimi Krymčáci alebo Karaiti alebo Karaimovia, že to sú vlastne ich potomkovia. Čiže také tieto tu existovali a že tak sa táto ako nejaká ariadna niť ťahla dejinami táto chazarská téma, respektíve Chazári prechádzali takto dejinami až do toho konca 19. storočia, keď bol v roku 1897 zvolali ten prvý sionistický kongres do Bernu, s ktorým sú spojené aj vlastne protokoly sionských mudrcov, že tá teda žena ruská, ktorá pracovala pre ruskú, povedzme, kontrarozviedku alebo pre ruské tajné služby cárske, tak ukradla od svojho milenca, ktorý bol účastníkom tohto kongresu v Berne a prišiel do Paríža, tak ukradla v noci, robila kopie z jeho elaborátov, ktoré v podstate sa ľahli do základov protokolu sionských mudrcov. Takže ono, môžeme o tom hovoriť aj takto, ale to sú samozrejme na tej akademickej úrovni sa to väčšinou vyvracia, hovoria, že to proste všetko vymyslela cárska ochranka a nič to nemá spoločné s kongresom sionistov v Berne. Každopádne vieme, že potom v roku 1912 ktorý to bol v poradí 12. alebo ktorý kongres, tam bolo jasne prijaté rozhodnutie o tom, že treba dať peniaze do mládeže investovať a vyvolať revolúciu v Rusku. No a proste to je už ale iná téma. Čiže oni keď o tom hovoria, že to zakrýva, ono to nezakrýva. Áno, to v podstate súvisí svojím spôsobom. Svojím spôsobom to môže súvisieť, nakoľko je to veľmi ťažké opísať. Preto, lebo celá tá európska veda historická, ktorá dominovala a v podstate ešte stále aj s tou anglosaskou-americkou školou dominuje v tom dnešnom vedeckom historickom diskurze, tak ona prakticky sa tejto téme vôbec celé stáročia nevenovala. To je jednoducho, ako keby táto štátnosť v roku 965 alebo 969 zničená Sviatoslavom a potom ešte Guzmi, ktorí prišli z územia približne dnešného Iránu a na východ od Kaspického mora, takže jednoducho zanikla a stratila sa. No a potom už o tom nikto nepísal, až ten Jakob Buxtorf a aj to iba v krátkej zmienke, keď vydal ten dialog Jehudu Haleviho. A potom zasa nič, až prakticky táto téma sa stáva opäť živou v 19. storočí. Najprv ako tak nesmelo a potom v 20. storočí opäť vďaka hlavne krymskému židovi Karaitovi Firkovičovi, Abrahamovi Harkavimu, a Danielovi Chvolsonovi. Čiže títo boli takí, ktorí dali prvý impuls, plus niečo aj na západe vzniklo, ale títo traja ruskí židia prvýkrát začali vyťahovať materiály, ktoré sa týkali Chazarov od zhruba po roku 1870. Čiže tá téma je stále do istej miery latentná. Európska veda z ňou vôbec nepočítala a dneska je považovaná niektorými zase akademikmi za skôr za pavedu, otázka Chazarov a za nejaký taký výmysel konšpirológov, respektíve zbytočné tlačenie na pílu, že teraz ako teraz nejakí sú tu ešte stále Chazari alebo potomkovia Chazarov, ktorí tu zohrávajú nejakú fundamentálnu úlohu pri tých procesoch ako dnes v dejinách.
A je niekto v západnej Európe, kto sa tomu seriózne venuje?
No dneska, ako skôr Spojených štátov amerických. Skôr Spojených štátov amerických, ale tam bol výborný badateľ, ktorý nedávno zomrel, Peter Bolden, ten bol dobrý. On sa venoval tomu vyslovene z hľadiska, povedzme, rídzo čistej historickej vedy, nesnažia sa nejako čítať medzi riadkami a zachádzajú do, povedzme, niekedy špekulácií ohľadom tejto témy, ktoré potom boli spájané s rôznymi konšpiračnými teóriami. Ale to bol posledný takýto veľký bádateľ zo západu, ktorého som ja poznal, teda tak trošku. No potom, čo je zaujímavé, tak je to, táto téma je preberaná dosť na izraelských univerzitách, ale keďže mnohé práce sú písané ivritom, tak sú v podstate tej vedeckej pospolitosti svetovej málo dostupné, pokiaľ nie sú preložené, alebo pokiaľ niekto tento jazyk neovláda. Takže nejako zvlášť teraz nie sú veľký, tam bol ten Dahlo, ktorého som spomínal v prvej časti, ten bol naozaj dobrý, to bol človek, ktorý bol v týchto prameňoch načítaný a vyznal sa, no ale ten zomrel už pred pár desiatkami rokov, no a teraz ten Peter Golden a potom skôr už sa dostáva to do popredia táto téma, hovorím, buď u izraelských alebo židovských učencov, či už žijú v Spojených štátoch, ale prevažne na univerzitách pracujú v Izraeli, alebo ešte sú celkom na západe celkom zaujímavé práce, tam myslím bol Tamáš, som bol Maďar, v Maďarsku sa trošku začali tejto téme venovať viacej a sú Chazári a Maďari, tu aj v tejto druhej časti mám takú kratičku podkapitolu Chazari a Maďari tejto téme venovanú, preto lebo to asi najviac tých pamiatok archeologických sa našlo na území dnešného Maďarska v Európe po Chazaroch, no a ale ináč, že by tu boli nejakí významní bádatelia, ktorí by teraz vystúpili do popredia, to teda neviem, respektíve nie je mi to známe. Pokiaľ ide o Rusko, ale aj o Ukrajinu, teraz neviem, ako to tam je, lebo tá oblasť, to je vlastne toho, kde dneska prebiehajú tie boje, no, a hranice sa pomaličky tejto špeciálne vojenské operácie napriek tej ofenzíve hlásanej ukrajinskou armádou a našimi médiami hovoriaci o tom, ako je tam Rusov pozabíjaný, aké sú úspechy ukrajinskej armády, tak ona sa stále viac posúva bližšie k Charkovu a pôjde ďalej až na Odesu, na Nikolajevo, Izmailovo, na Odesu, to je jasné. To proste môžu hovoriť hlasatelia rôznych týchto oficiálnych médií, čo sú, ale toto sleduje objektívne, tak to jednoducho vidí. No a jedine, že by tam došlo k nejakým dohodám, takže neviem teraz presne, či títo vedci, ktorí tam sa teda zaoberajú otázkou Chazarov, či sú už teda pod, povedzme, pod vládou Ruskej federácie, alebo či sú ešte pod Ukrajinou, alebo tam, je tam dobrý Soročan, myslím, že ešte žije, byzantológ, on veľmi dobre pozná tú otázku Chazarov na Kryme, Kizilov, veľmi ten rozobral asi najviac otázku Chazarov a ich prítomnosti na Kryme, o svojej veľkej práci, no a potom Archipov, zaujímavý autor. No ale tak to hovorím, to, niektorí z nich pôsobili na univerzite na Kryme v tejto, myslím, nie v Sevastopoli, ale no, v Soči. A potom v Charkove, ale neviem, či oni sa či zostane na súčasnej Ukrajine alebo odišli do Ruska, toto teraz proste neviem. No takže ináč táto otázka nemá dneska nejakých extrémnych badateľov. Je tam dobrý na pramene, na znalosť prameňov Vladimír Petruchin, veľmi dobrý ruský historik, veľa prác popísal, učený, ale ako pre širšiu verejnosť je nezaujímavý preto, lebo on píše odborne, on tam má množstvo citované literatúry a prakticky tejto téme nejakých konšpirácií sa absolútne vyvíjí.
Dobre, ja sa chcem spýtať, či vy ste teda pojali tú knihu čiste ako ten Američan, teda historicky, alebo to prepájate aj s vecami, ktoré sa dejú v súčasnosti?
Prepájam. Trošku to prepájam aj s tými vecami, ktoré sa v súčasnosti. V podstate už aj v tej prvej časti, keď som tam písal o tom Sviatoslavovom pamätníku, Belgorode, respektíve pri Belgorode, tak už som to napájal na to, ale dneska čítam množstvo komentárov k rôznym článkom, ktoré vychádzajú, napríklad Ruská vesna, Topfár a podobné. Sú takéto v elektronickej podobe informačné portály, alebo ako to nazvať. A ja mám taký zvyk, zlozvyk niekedy až, že vždy si čítavam tie komentáre pod čiarou. Proste pozerám, lebo to mi dáva nejakú takú, povedzme, je to taká asi, je to také sociálne inžinierstvo, človek vidí, ako je to obyvateľstvo naladené, aj keď je jasné, kto sleduje tieto stránky, ak to sleduje iné stránky, ale vždy sa nejaký ten troll nájde, aj tu, aj tam, takže keď to čítavam, tak je tam obrovské, a narasta to, ako geometricky to narasta, spájanie tohto dnešného konfliktu s kazachskou otázkou. Proste bežní čitatelia, alebo možno nie sú bežní, neviem, toto je presne teda, ale ktorí sa tam k tomuto vyjadrujú, tak hovoria o tom, ako to sú Kazári a tak ďalej. Dneska zomrel Kissinger, nie? Alebo včera. No dneska teda som čítal ráno tú správu, že zomrel, ako oni to napísali, posledný zubor Rusy, no a v svetovej politiky, no a oni tam v tých komentároch niektorí píšu proste ako Boh s ním, a druhí píšu čert s ním a ďalší píšu, že odišiel Chazar z tohto sveta a tak ďalej, posledný veľký Chazar, ešte musí nasledovať George Sereš. Takže tie komentáre sú tam asi takéto aj to, v tomto zmysle a to nadväzujú. A potom k tým komentárom pristupujú ďalšie komentáre, ktoré komentujú tento komentár. Takže a túto tému ešte viacej preberajú, ale vidím, že tento termín sa tam objavuje stále viacej. Aj. Ako včera som pozeral jedne 60 minút trošku ruské správy a tam hovorí, že Zelenský najčastejšie používal v tomto roku 2023 slovo daj. No a teraz akože tu sa dá povedať, že v týchto komentároch sa začína stále častejšie objavovať slovo Chazar. Chazarská otázka.
No ale je vám to jasné, že na Slovensku, je to, ak to Slováci používajú, tak to je kvôli vám. Lebo veľmi iný toto nevyťahuje. Viete?
No,
ja len hovorím.
No, ja viem.
No, tak no, tak vy si čítate to komenty, kde vidíte, aký máte veľký vplyv na ľudí.
No, tak čítavam naše, a väčšinou čítavam tie ruské komentáre, ktoré sú sem tam aj anglické, pozerám, ale niekde sú blokované, samozrejme, niekde sú komentáre vypnuté, niekde zasa sú mazané, takže vymazávané, takže niekedy to takto vyzerá, ale každopádne napriek všetkým týmto oklieštieniam, ktoré existujú, tak dá sa urobiť predstava o tom, že proste narasta záujem o túto otázku práve v súvislosti s vojnou na Ukrajine a tak trošku aj v Gaze. Takže stále viacej ľudí tomu to venuje pozornosť. Ono na druhej strane títo kritici a rôzni, čo ja viem, čo sa sami pasujú, že veľkých učencov, tak povedia, to sú proste také, to sú tí degeneráti, alebo ako oni to hovoria, že ktorí nerozumejú tomuto a veria všelijakým falošným správam, no a podobne. A, no jednoducho sami sa pasujú za odborníkov v čomsi, ale do nejakých verejných diskusií, kde by sa dalo o týchto témach porozprávať, hovorím aj v ich oficiálnych médiách. Ja som tam dokonca jednému aj minule napísal, že mali by sme sa možno stretnúť osobne, že možno vysvetlím mu to detaľnejšie a možno to pochopím, ale on mi na to odpísal, či ho chcem zbiť. No takže asi takto to potom vyzerá. No.
A neviem, kto vám platí za to, aby ste s týmito ľuďmi. Rozumiete, o kom chcete koho presvedčiť? Však si môže prečítať vašu knihu, ale môže si prečítať, vypočuť si nejakú reláciu alebo niečo. A môže si nájsť aj iné zdroje. Jediný zdroj na tému Chazarov nie je pán Šafín, a tak si to daj dohromady. A potom, nech sa na to. Takisto. Ja chcem poslucháčom, hlavne tým novým, vysvetliť mi, keď sa chcete do toho, teraz nemyslím len o Chazaroch, ale všeobecne, ako, čo sa týka história, ako veci fungujú dnes, tak potrebujete 4 knihy od nás. Hej? Však potrebujete jednotku, dvojku Golema, potrebujete od pána docenta Dudáša Lexikon a potom od pána Dubovského, teraz som rýchlo zabudol, ale spomeniem si, knihu a takýmto spôsobom to sú 4 knihy, kde si myslím, že dostanete dostatočné množstvo informácií, ktoré si už môžete križať, lebo predpokladám, že však vyjdete dole nejakou cestou a teraz sú rôzne slepé uličky, ale aj také vedlejšie uličky a toto a možno pán Šafín sa po tých uličkách nevybral, ale možno pán Dubovský áno, aj. Takže, lebo tak keby ste chceli celé poňať úplne akože globálne, tak kniha má 5000 strán. Hej, to sa nedá. Tieto veci. Hej. Takže možno takto v týchto troch, ja si hneď počkajte, vydržte chvíľku vy ostatní a ja idem hľadať. A pán Šafin nám teda...
By som tomu ešte povedal toľko. Ja nie som... To je môj koníček. Toto nie je moja ako základná téma mojej práce na univerzite. Tam sa venujem predovšetkým obdobiu ranokresťanských dejín a prvého tisícročia rozkolu a potom až po pád Konštantinopolu. Takže keď niektorí píšu, že ja viem, či ako špecialista, nešpecialista, ja nie som špecialista. To je môj koníček. Jednoducho to ma baví. A toto nie je to téma, za ktorú som platený, tak to poviem. Preto, lebo neviem, že by na Slovensku existovala katedra chazarológie napríklad, alebo teda by boli preferované
môžeme štúdia. Môžeme jednu robiť v Šamoríne. Čo vy na to?
Napríklad.
To by bolo zaujímavé.
No, a Adrian bude dekan.
Ďakujem.
Hej. Inkvizícia, smrť právneho štátu v druhej Slovenskej republike, kniha od pána Dubovského. Hej. Teraz vravím, ja neviem, že tieto veci spolu súvisia, ja hovorím, že to proste jedno druhé doplňuje a je dobré. Ak teda chcete, myslím teraz poslucháči, tak samozrejme, aspoň tieto 4 knihy treba asi nejakým spôsobom zadovážiť. Hej. Nesnažím sa predávať, snažím sa vám rozšíriť obzory, pozor. Hneď mi niekto napíše, že tak mi to pošli zadarmo, samozrejme. Poznáme sa. Dobre, no a teraz, prečo, z akého dôvodu je tento druhý diel o 50% väčší ako ten prvý? Čo sa udialo?
No,
nevedeli ste si to rozdeliť, akože, viete, že by sme robili 500 strán, alebo takto? Alebo medzičasom ďalšie informácie došli?
Skôr to. Medzičasom som dostal ďalšie informácie, ktoré som sa potom snažil čo najrýchlejšie spracovať popri práci, takže ono, prakticky tieto dve knihy sa zrodili v tomto roku, tak nie je tam všetko povedané, aj nevyvaroval som sa chýb, čo som si všimol aj sám, ale to už je proste údel nášho subjektivizmu. Každopádne postupne, ako mi pribúdal materiál, a stále viac som sa do toho zahlboval, som si hovoril, no tak toto tam ešte dám a už to nedávam, nech to tak je a profesor, tak to tam ešte pasuje. Pamätám si, že som ešte poslal korektorke pani Ľubici, som poslal ešte takú časť, asi ja neviem, možno tam bolo okolo 50 strán akože v záveru, pretože najprv som si myslel, nechám to ďalšie neskoršie obdobie spojitosti s Chazarmi už tak, lenže napríklad chazarská otázka, čo som tak dovtedy nevedel, sa veľmi živo začala pretriasať v dobe Mazepu. Mazepa je symbol ukrajinskej zrady. A dneska od...
Aj, zmizol nám. Počkajte, nepočujeme vás. Takže...
Ste vypadli tak asi 7 sekúnd.
Vypadol som. Tak sa... No, takže jednoducho vynechával som niektoré, respektíve som o nej nevedel, že takéto otázky, ktoré teda boli spojené s chazárskou problematikou, vznikali už na prelome 17. 18. storočia, začiatkom 18. storočia. No a že trebárs tí, ktorí obklopovali Mazepu, známeho zradou Petra Veľkého, ktorého Peter mal nesmierne rád a veľmi si ho vážil a neveril, dokud sa dal popraviť tých, ktorí ho upozorňovali na to, že Mazepa je zradca, že tajne spolupracuje so Švedmi a tak ďalej. No a on to robil viac menej z toho, on hovoril ako vlastne, že oni sú iní ako dnešní Ukrajinci, vtedy ešte sa tento termín nepoužíval, že v podstate oni títo kozáci a podobne, že to sú potomkovia Chazarov a nie Rusi. Takže preto v jednej štátnosti v podstate ani nemôžu fungovať, ale potom už zase, keď mu tieto pánov, tak on sa obracal na Petra Veľkého, aby ho zobral späť k sebe a kajal sa, ale Peter mu nedoveroval, no a tak to aj skončilo všetko. Každopádne táto téma mne nebola známa. A keď som sa o nej dozvedel, našiel som si tie materiály, čo najskôr aj ich spracoval, no tak urobil som tam aj o tomto nejakú zmienku, aby aby to bolo jasné. No, takže preto sa to tak trošku aj naťahovalo, rozširovalo. Premýšľal som, čo tam dávať, čo tam nedávať, všetko. Lebo jednak tá chazarská téma je veľmi úzko spojená s prijatím kresťanstva na Rusi, alebo medzi východnými Slovánmi. A ona bola veľmi rozťahaná, lenže kresťanstvo v tejto oblasti, prakticky Vladimír bol pokrstený na Kryme, a kresťanstvo na Kryme bolo už v prvom storočí. A ako je možné, že potom až koncom 10. storočia, po takmer 10. storočiach, alebo niekedy bolo po 9. storočiach, sa tam znovu kresťanstvo ako keby znovu zrodí a začína sa šíriť. No a viete, myslím, ktorý to bol Alan Brook, alebo nie Alan Brook, ale jeden z tých autorov západných písal, že vlastne Chazari zabránili tomu, aby sa islám nedostal do Európy, že, alebo respektíve, aby sa neudomácnil na území dnešnej Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, treba za možno aj tu u nás. No a že východná, presne ten Peter Golden, áno, on o tom rozprával o svojich chazarských štúdiách, že keby proste nebolo Chazarov, tak Európa sa mohla stať provinciou islámu, zhruba v tom zmysle. Každopádne čiastočne je to pravda, lebo oni naozaj hlavne v tom ranom období zabránili tomu posunu islamských jednotiek smerom ďalej na sever, do tej východnej Európy a na severnej Európy. Takže čiastočne je to pravda, ale že by to malo až takýto globálny charakter, ťažko povedať. Takže
dobre, ale môžeme jednoznačne povedať, čo hovoríme, čo mnohí ľudia si nie do tých svojich hlav vtlcť. Či už história alebo súčasnosť, veci nie sú čierno-biele. Hej? Proste tej sivej je tam ale plno odtieňov. Hej. Takže nie sú jednoznačné. Ale niektorí ľudia robili aj dobré veci a zlé veci. A keď sa bavíme o národoch cez stáročia, no tak pre Boha živého, tak tam nájdete naozaj všetko.
A ono, problém je ten, že pri takýchto, pri rôznom skúmaní tých historických otázok, aj keď sa človek pustí do, povedzme, do takýchto konšpirologických otázok, tak zabúdajú tí, ktorí sa tým zaoberajú, že vždy je tu ľudský subjekt. A tu sa niekedy rozprávalo, že je to od Šaula do Pavla. A jednoducho, ten Šaul bol ťažký prenasledovateľ kresťanov, možno mal byť budúci veľkňaz a nakoniec sa stal najväčším misionárom kresťanského náboženstva. Takže človek sa môže zmeniť a nieraz dochádzalo práve v dôsledku týchto nečakaných a nevypočítateľných obrátení ľudí, ktorí zohrávali vážnu úlohu k tomu, že sa isté informácie, ktoré boli tajné, dostávali do rúk, povedzme, tej opačnej strany, najprv vládnúcej garnitúry a tam ich držali pod pokrývkou, oni ich nepúšťali vonku, to je tak ako s dnešnými 70-75 rokov, až tedy ich môžu otvoriť ako povedzme, tohto vraždu Kennedyho v 2038, môžu sa k tomuto dostať a tak ďalej. Takže nedostávalo sa to na verejnosť, ale boli ľudia, ktorí mali istý prístup k tomu a mohli sa presvedčiť, že došlo tu k vážnym informáciám, že tu boli poskytnuté vážne informácie zo strany tých, o ktorých sa to najprv nepredpokladalo, ktorí mohli byť na úplne druhej strane barikády. Takže preto, lebo subjektom dejín je človek. A človek má slobodnú vôľu a môže síce chodiť po kartároch a dávať si vykladať svoj osud, ale vždy má tú slobodnú vôľu a tá je rozhodujúca aj v tom dejinnom procese. Takže keďže slobodná vôľa nepodlieha nejakému matematickému vypočítaniu, žiadna kybernetika nedokáže túto slobodnú vôľu vypočítať, tak preto sú aj udalosti častokrát pre nás nepredvídateľné, aj keď vidíme na základe tej štruktúry, ako sa odohrávali v minulosti a odohrávajú sa dnes, že to je podobný proces, že k niečomu podobnému dôjde. Ja napríklad vidím tú veľkú podobnosť to, čo sa deje dnes v týchto procesoch s tým, čo sa dialo v Európe medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Takže
Počkajte, čo tým chcete naznačiť, že nám hrozí tretia?
Svojím spôsobom, možno, že nebude tretia svetová vojna, ale nejaká kríza, ako také tieto, že atomová vojna a podobne, to myslím, že ešte nie, ale aj keď raz tomu určite dôjde, ale či to bude v blízkej budúcnosti alebo nejako neskôr, ťažko povedať, lebo zasa to je tiež o tom ľudskom subjekte.
Viete, ako, pán profesor, viete, ako sa to hovorí, že Neexistuje kríza, na ktorej by niektorí chazari nevedeli zarobiť. Som počul také, ja to netvrdím v žiadnom prípade. Áno. Počul som takéto hlúposti. No.
Tak ja mám aj ešte iný názor, ale to nemôžem verejne povedať, lebo mi hovoril, že čo to tam sklieta. Ale jednoducho je tu, no kríza tu je nesporne. Kríza tu je, ale ako na druhej strane práve kríza rodí osobnosti. Blahobyt, rozkoš a tak ďalej. To osobnosti nerodí, tam sa človek proste utápa v živote, stráca jeho zmysel a potom sa uchyľuje všelijakým podporným prostriedkom, aby nejako ten svoj život prežil a zdá sa mu, že je to všetko fajn, ale pri tom to tak vo vnútri vôbec nie.
Dobre, toto je celkom zaujímavé, dáme si prestávku a ja sa vás potom spýtam práve, lebo no budeme musieť asi začať niekde v histórii, aby sme sa dozvedeli, čo pán Lichtner chcú, ale po prestávke, hej.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem, priatelia.
Dobrý deň.
11. Aj tu, rovno 11. Rovno 11. Aj pán profesor Šafín je na linke, už ho počujem.
Áno, tu som.
Pozdravujem.
A ja.
Pokračujeme v debate.
Dobre,
no,
ja sa chcem
vysvetliť.
Chcem sa spýtať, lebo však dobre, či už pred prvou alebo druhou svetovou vojnou bola nejaká situácia, niečo bolo vytvorené, sú rôzne vysvetlenia, prečo tie vojny vznikli. Ja som mal napríklad v relácii človeka, ktorý tvrdil, že Rusi rozputali druhú svetovú vojnu. Teraz je obvinený z vraždy, ale tak uvidím, ako to dopadne. Tento človek. No, bohužiaľ. Alebo ja neviem, proste takto to je. A toho,
si to bral príliš vážne.
Toho študenta, jak sa volal Adrian, ten študent? Čo zabili tí... To je jedno. No, a...
Áno, áno, Žiline. Ten zo Žiliny myslíš, asi nie?
Jak sa volal? Nejaký...
Pedro, Bratislave.
Bratislave, hej. Poslucháči, určite si takto tlču po hlave, ty somár nevieš, ale spomenieme si. Dobre, ale toto nie je vedľajšie. Ja som ti to len chcel povedať, že rôzne ľudia rôznym spôsobom vysvetľujú rôzne veci. Aj to vidíme aj, čo sa týka zákonov na Slovensku a inde takisto. A tu ide o to, že dobre, vysvetľujú, že je to podobné tomu, čo v medzivojnovom období teraz táto situácia a ona je dosť vyhrotená. Ale čo si myslíte, ako kto, prečo, z akého dôvodu túto situáciu vlastne drží pri živote? Alebo, aj, že čo, vidíte nejaký cieľ?
No... Všetky tieto vojny, cieľ tohto, podľa môjho názoru, je zničenie Ruska. To je základný cieľ. Ja som to teraz rozprával, ja som nebol žiaden rusofil, bol som skôr naopak rusofób. Ale keď som začal na to pozerať svojím spôsobom, aspoň si myslím, tak sine ira et studio, bez nejakej predpojatosti, tak videl som, že sa tu podľa môjho názoru nie je veľa krivd, veľa skreslení, veľa sprostosti, to slovo sa píše. A Rusko je obrovské, ono jednoducho má svoju váhu a ja som od detstva teda bol zvedavý na to, prečo je také, vtedy ešte Sovietsky zväz, tak som sa odca vždy pýtal, že prečo je takýto veľký, prečo ostatné štáty sú veľa menšie. A porovnával som, zrátal som Kanadu a Ameriku spolu, aj tak boli menší, tam to vychádzalo 8,5 či ako milióna kilometrov štvorcových a to Rusko, Sovietsky zväz cez 22. Čiže furt mi to tam ako nejako si nesedelo a strašne som mal rád geografiu, takže hovoril som si, ako je to možné, že je to tak a ešte som sa odca pýtal, že ako je možné, že keď Ruso hovoria, že oni tak pijú, a väčšinou človek, ktorý pije, tak nič nemá. Respektíve príde o časom o všetko, tak ako to je možno, že vybudovali takúto štátnosť. Kde je tá záhada tejto štátnosti? V čom to tkvie? Prečo je to tak? No a jednoducho, keď som, ako som vravel, učím cirkevnú históriu, hlavne toho prvého tisícročia, ale aj potom druhého a vždy ma zaujímala tá historiozofická otázka, treba z tých teórií prvý Rím, druhý Rím, tretí Rím padol a štvrtý, teda druhý Rím padol, Moskva je tretí Rím a štvrtého už nebude a tak ďalej, to je taká eschatologická a nie utopická schéma. No a videl som to proste to putovanie toho kráľovstva, tak ako je to u proroka Daniela zaznamenané, až do toho rímskeho kráľovstva alebo rímskeho cárstva, rímskej impérie. A ako to tam potom z toho starého Ríma prešlo do nového Ríma, do Konštantinopolu, ako ten nový Rím Konštantinopol sa dostáva do ťažkosti, 29. mája 1453 padá, je dobitý druhý Rím. A presne v tom istom roku, nezávisle tejto udalosti, veľmi kultivovaný mysliteľ Pavol Tverský, ďaleko na sever, formuje myšlienku Moskvy 3. Ríma. No ak som si hovoril, tak dobre, ten tú správu nemal, že podľa všetkého, že Konštantinopol padol, lebo ten posol nemohol byť takto rýchly. V tej dobe neboli dnešné oznamovacie prostriedky, čiže spojovacie, takže som si vravel, je tu nejaká takáto súvislosť. A proste videl som, že to kráľovstvo prešlo ako by na Rus a ten Ivan III, ktorý sa zobral netier posledného byzantského panovníka Konštantína 11., Sofiu paleologovnú, dceru Tomáša, jeho brata, ktorá už bola vychovaná na západe, vyrastala nie v pravoslávnej alebo ortodoxnej viere, ale vychovávali ju budúci alebo v tej dobe už teda kardinál a niekedy pravoslavný metropolita z Nikei Besarion, inak zakladateľ Vatikánskej knižice, keď si dobre pamätám. Takže dostala takúto výchovu a vtedajší veľmi osvietený pápež Enea Silvio Piccolomini poslal ju vlastne na Rus, aby tá Rus bola obrátená k západu, aby sa zjednotila s katolickou cirkvou a tak ďalej, teda vytvorila, prijala tú úniu, ako bola prijatá na sneme vo Ferrara v Florencii v roku 1439, ale kardinál, ktorý ju doprevádzal, nepochodil, lebo tí ruskí obyvatelia boli zhrození, keď ho videli, že má červené rukavice na rukách a pritom sa žehná, že má prsteň luxusný na tomto, na palci. Takže keď to videli, tak oni hovorili, dole rukavice, dole ten prsteň. Je to nehodné pred Bohom, tak to sa počínať, je to pýcha a nie pokora. Dole. A potom tam prišiel nejaký diakon, ktorý poznal takmer naspamäť sväté písmo, začal s ním diskutovať o viere, ten povedal, nemám svoje knihy, musím sa vrátiť. Vrátil sa, už viac neprišiel, tá Sofia prijíma pravoslavie a Ivan III aj s jej pomocou začína kampane, prakticky takzvaným stojaním na Uhre, keď pri rieke Uhra došlo malo dvojsk v poslednej vojne medzi predstaviteľom Zlatej hordy Achmedom a Ivanom III. Tá vojna sa nakoniec neuskutočnila a padlo to tatárske jarmo v roku 1480 a Ivan štyrikrát rozšíril svoje územie. V tomto potom pokračoval do veľkej miery jeho vnuk Ivan IV. Hrozný, takzvaný Hrozný, no a postupne to kráľovstvo ruské alebo to cárstvo ruské prechádzalo, no až sa stalo tým cárstvom v roku 1547 Ivan IV. Prijal titul cára a v 1589 prvýkrát ustanovili patriarcha na Rus, čiže oni sa osamostatnili od Konštantinopola do ostatných, v tom zmysle, že začali si riadiť všetko sami. Definitívne to Rusko sa rozrastalo a ono prakticky to dedičstvo kresťanstva podľa môjho názoru uchopilo najviac. Tam sa toho najviac uchovalo z toho pôvodného. Západ sa dostal do rôznych zmetkov. Kedysi Fyodor Tyučev, veľký znalec západných otázok, alebo otázok, ktoré súviseli so západom, jeho dve manželky boli obe, myslím, že Nemky z Bavorska, jedna pochádzala, no a veľmi dobre poznal západ, napísal vo svete, v roku 1849 tuším, vo svete sú dve síly dneska, to je Rusko a revolúcia. A bolo vlastne to obdobie tesne po revolúciách roku 1848, schyľovalo sa ku Krymskej vojne. A v podstate tá revolúcia sa stávala takou hybnou silou západu smerom k Rusku, ale kto si to tam zozadu podľa môjho názoru riadil, o tom koniec koncov hovoril aj samotný Benjamin Disraeli, kto si to tam riadil, až nakoniec to došlo do tohto, že potrebovali to ruské cárstvo zlomiť. Západ bol zlomený, západ je zlomený, to vidíme aj dnes, oznamovacie prostriedky, ako oznamujú, ako je jasné, kto to vlastní a kto určuje tú mediálnu politiku a kto povie, čo je hoax, čo je niečo iné. Ináč odbočím pri tomto hoax, hoax, čiže kačica. Viete, že operácia na zavraždenie Leva Bronštajna Trockého sa nazývala útka, čiže kačica. Lebo on miloval lov na kačice, polovačku na kačice. Takže oni to určujú, čo je, čo nie je dovolené, vyvokujeme, z YouTube vyvokujeme, budeme rozprávať, budeme mať plné ústa slobodný, o slobode slova, o médiách a tak ďalej, ale zároveň povieme, príde nám tu nejaký šašo, ktorý má svoje vlastné problémy rôzneho charakteru, predovšetkým sexuálneho, a teraz začne tam rozprávať o tom, čo je vymyslené, čo vymyslené nie je, čo je nejakou konšpiráciou a čo konšpiráciou nie je. Čiže toto ma zaujímalo, ale ja si myslím, že cieľom toho všetkého procesu, lebo ja ho nechcem tu na teraz rozobrať, to je na dlhé rozprávanie, tak bolo zničenie Ruska, lebo to bola základná a stále zostáva základná prehrada pre ustanovenie jedného globálneho štátu.
Nadviažem na to, čo ste hovorili, lebo tak keď ste spomínali Izraeliho, tak ten asi vie, že, či tam boli alebo neboli nejaké tlaky, keďže bol premiérom však britským, ale viete, toto je, to ako keby ste vy prišli za mnou a povedali, tak pán Lichner, počúvajte, vy od zajtra ráno 6.30 začnete veriť v Boha. A keď nie, tak ste dezolát. Keď neuveríte somarinám a vysloveným lžiam, ktoré píšu v denníku N, tak ste dezolát. Rozumiete? Veď ako toto je... Ešte u toho pána Boha vy môžete sa so mnou dlho dohadovať, lebo však dôkazy máte ani vy, ani ja. Ale u toho denníka vieme, pozeráme sa na to, že je to lož vyslovená. A títo ľudia silou, mocou vám budú vnucovať niečo, hej, čomu máte veriť, akým spôsobom máte fungovať, kedy máte ísť na záchod, aké topánky si máte kúpiť a ja neviem čo. Toto je jedna hrôza. A tomuto, pokiaľ sa ľudia nepostavia, tak vás to zomelie. Hej. Ja vám to zaručujem, že vás to zomelie. Hej. Toto je despocia, toto je hrôza. Hej. A žiadna slušnosť voči týmto ľuďom nefunguje. Nie. To je jeden mŕtvy, 10 tisíc mŕtvych, milión mŕtvych, nezáujem. Idú cez mŕtvoly. Len vy, my, ja nie, hej, ale veľmi veľa ľudí nie je ochotné si to pripustiť. Že proste takáto zver žije medzi nami. Hej, ale tak...
Veď oni by to nezobili.
Hej, veď oni by to... Raz to ale zistíte. Hej. Ak to nechcete vidieť, teda čo sa... No dobre, ale vraťme sa k mojej otázke, lebo nebola zodpovedaná, síce ak ste dlho rozprávali.
No, tak dobre, poviem to ďalej. Čiže podľa môjho názoru, teda nielen podľa môjho názoru, západná spoločnosť je hyperinformatívna spoločnosť. Ona proste obláda obrovské množstvo informácií. Vytvárala ich od vzniku univerzity, od Bolenskej univerzity až po súčasnosť. Jednoducho sa tie znalosti kopili. Až dneska sa z tejto babylonskej veže poznatkov veľmi ťažko dajú vytiahnuť pravdivé informácie, preto lebo je tu strašne veľa polopravd, lží vydávaných za pravdy. To je to vlastne zjednodušenej podobe povedané napríklad v prípade denníka N, alebo aj niektorých iných novinárov. Lebo títo ľudia, ktorí, čo ja viem, oni sa zaoberajú rôznymi takýmito témami, chodia tam niekoho, potrebujú pošpiniť a tak ďalej. Kedy oni študujú? Kedy oni majú čas na to, aby si prešli tieto materiály? A či majú takú pamäť, aby si ich dokázali takto rýchlo zapamätať, dať do nejakého kontextu? Čiže jasné, že oni nerozumejú tej problematike, ktorá dneska tu naprebieha, podľa môjho názoru. Nerozumejú, nechcem ju urážať, ale povedzme to tak. A to Rusko zohráva stále nosnú úlohu. Vtedy to bolo naplánované zničiť Rusko, tam to bolo na tom kongrese v roku 1912 jasne povedané, myslím, že to bolo v New Yorku 1912, tam bolo 3000 delegátov už na tom kongrese a Jakob Schiff to začal financovať, išlo to cez Warburga na Wilhelma II. A tá revolúcia sa chystala, tlačilo sa na pilu, tam vôbec neboli dôležité sociálne otázky. Rusko vôbec nebolo tak v sociálnej biede, ako to predstavujú. To je konštrukcia, ktorá je čisto ideologická. Ale bol tam najväčší prírastok obyvateľstva na svete. Nebudem tu o štatistikách rozprávať. Každopádne revolúciu potrebovali. Asi všimnime, keď sa revolúcia odohrala v roku 1917. Najprv teda prišla Kerenského vláda a vo februári 2. marca cár abdikoval, akože keď to je ceruzo podpísané, to už sme rozprávali. Potom sa to tiahlo, až nakoniec došlo februárovej revolúcii, kde niekoľko, v podstate oproti tomu obrovskému počtu národa, niekoľko osôb hlasajúcich bolševizmus alebo hlasiacich sa bolševizmu, a v tej dobe to vôbec neboli bolševici, lebo bolševici sú osoba bolševici, čiže viac, a menševici menej, čiže títo tzv. Bolševici, v tej dobe ešte pár tisíc s Leninom, ktorý prišiel s peniažkami z Nemecka, ale neboli to nemecké peniaze, treba povedať tiež, alebo nie všetky rozhodne, tak urobili revolúciu, urobili prevrat a potom aj samotné vyvraždenie cárskej rodiny, o ktorom dneska stále viacej vychádza materiálov o tom, že išlo o rituálne zabitie, že to nebola obyčajná vražda, to postrieľanie, rozstrieľané steny a tak ďalej, že to bolo iba maskovanie, ale sú tam, je tam kniha Sokolova, ktorá o tom, ktorá, vlastne badateľa, ktorý prvý zmapoval toto miesto, myslím, dva dní po smrti cárskej rodiny.
Počkajte, rituálne v akom zmysle?
No, že boli jednoducho najprv mučení a potom zastrelení, že nešlo tu iba o tak, že tam prišli opití Litovci a začali bezhlavo strieľať po tejto rodine, kuchárovi a lekárovi, ale že k tomu, predtým, že tam došiel Rušeň s jedným vagónom, z ktorého vystúpil iba jeden muž, okolo bola postavená obrovská ohrada okolo toho Ipatievského domu a tak ďalej, že to, čo sa všetko potom tam dialo. Čiže jednoducho, ako v tou sakrálnou obeťou, aby bol zbavený tu na cár a vôbec Rusko tej moci, pretože bol Rusko ako kresťanská civilizácia najviac bránili tomuto zavedeniu toho, o čo sa snažia dnes, toho globálneho systému. A práve prvá svetová vojna veľmi dôležitým spôsobom poslúžila ako možnosť túto revolúciu uskutočniť, pretože armáda bola odvolená. Zo začiatku to vyzeralo všetko dobre. Je treba povedať, že tým, že veľa tej ruskej šľachty patrilo do rôznych slobodomurárskych lóží, do tých masonských rádov, tak prakticky buď sa snažili o vytvorenie nejakej konštitučnej monarchie na spôsob anglického kráľovstva, kde v podstate je tento iba takýmto nominantom, alebo úplne cara teda aj odstrániť a zaviesť reformy, ktoré časť tejto inteligencie potom aj zožrali, tak ako sa hovorí, že revolúcia požíra svoje deti. No a ale pripravili veľmi dôležitú pôdu preto aj cár Nikolaj II napísal, všade okolo je zrada a predateľstvo, on tam hovorí, a vydal tam nejaký rozkaz, oni to nedodržali, títo veliteľia. Čiže už bolo jasné, že sa schyľuje k tomuto v revolúcii, ale neby tejto vojny, tak by ona nebola. Zoberme si samotné zavraždenie následníka trónu Rakúsko-Uhorského v Sarajeve a jeho manželky. Už to je spojené so záhadou. Keď si to pozriete, to trošku, mne to stále pripomína vraždu Johna Fitzgeralda Kennedyho. Asi nemôžem s tým pomôcť. Jednoducho tiež v aute išiel do nejakej uličky, nebola tam ochránka a tak ďalej. Samozrejme iné boli podmienky. Ten Gavrilo Princip nebol žiaden srbský patriot, ale bol to proste člen čiernej ruky masovskej organizácie. Viem, že tam jeden z nich prežil, keď ho vypočúvali, mučili ho, tak zobrali ciankali, ale tento prežil. Jeden z tých teroristov. No a v podstate potrebovali vojnu, veď tento následný trón Ferdinand chcel udeliť isté práva, aby nebolo Rakúsko-Uhorsko považované za žalár národov Európy, ale ako nejaká taká, povedzme, konfederácia. Čiže oni potrebovali tú vojnu a predtým varoval napríklad cára Nikolaja II. Durnovo, poslanec. Ja som jeho listu, nemal som vtedy celý, a teraz už ho mám celý, preložil vo svojej knihe Východná otázka v kontexte globalizácie. A tam on jasne píše, varuje cára pred tým, aby sa nedal zatiahnuť do hroziacej vojny v Európe. Preto, lebo hovorí, Nemecko a Rusko predstavujú posledné dve konzervatívne síly v Európe. A budú snažiť sa vyvolať vojnu, aby sa do seba tieto mocnosti pustili, a vlastne, aby sa uskutočnilo, realizovalo to spôsobom rozdeľuj a panuj, aby sa dali urobiť isté zmeny a veľmi pozoruhodným spôsobom, až takmer prorockým, charakterizoval alebo opísal tie budúce udalosti. Tento list napísal cárovi myslím niekedy koncom januára, začiatkom februára 1914 a o pol roka vypukla prvá svetová vojna. No a cár tento list neprečítal, dostal sa z emigráciou Rusko na západ. Ja som sa prvýkrát k nemu dostal v diele Romana Jakobsona Ruské výlety do budúcnosti. No a v podstate to ma privedlo k také myšlienke, že jednoducho problém tu bol Rusko. Začala sa občianska vojna 1917-1922, vzniká potom Sovietský zväz, formuje sa v rámci Sovietského zväzu dnešná Ukrajina, kde je samostatná politika vedená Lazarom Taganovičom.
Vydržte chvíľku, no, myslíte si, že tá ruská revolúcia v tom 17. mala byť na rozloženie, rozbitie Ruska?
Čisto. Vyslovene. Veď ono aj vtedy Rusko sa rozpadlo, veď Američania boli na Sibíri, Nemci boli v Kieve, Francúzi, Angličania boli v Peterburgu. Jednoducho mocnosti mali podelené, dokonca jeden ruský autor píše, že vraj vznikol vtedy na krátku dobu 51 rôznych štátnych zoskupení, ktoré potom boli postupne teda...
Vy vlastne tvrdíte, že ten Lenin bol taký demeš, hej?
No, svojím spôsobom, áno.
A my máme Lenina, Slováci, nebojte sa. No,
áno. Bok Ulianov, takže tak. No a on síce, takto, treba povedať, že on písal vo svojich dielach, že napríklad sionizmus on považoval, keď si dobre pamätám, za prejav buržoazného národa, alebo v tom zmysle, že on nebol nejaký prosionistický, z tohto pohľadu nie. Aj u neho dochádzalo k istým tiež posunom, preto, lebo tak v začiatku dostával peniažky na to, čo robil, a potom sa do toho pustil, ale potom, keď mu zachutila moc, tak on už chcel robiť vlastnú politiku. Nechcel byť bábkou v rukách niekoho iného, kto teraz bude ním ako na šachovnici ťahať nejakou figurkou a postaviť ho, kde chce, ale proste on presedlal postupne k tomu, že začal tú imperátorskú ideu opäť našať do tejto štátnosti a preto aj vzniká ten Sovietský zväz v podstate. On to všetko zasa začal spájať. Nikdy nebol prirodzene. On mi pripomína povedzme takýchto vládárov v čase ikonoboreckej krízy v 8. storočí v Konštantinopoli, ale viedol už potom samostatnú politiku, takže on sa nedal celkom do toho zatiahnuť. Trocký to už bolo iné, ten išiel na to iným spôsobom, lenže víťazstvo Stalina prakticky tie plody revolúcie začalo ničiť a preto sa aj vo svetovej literatúre historickej Stalin pranieruje všelým spôsobom, ale keď robili v Rusku prieskum, najvýznamnejší muž v 20. storočí, a to som čítal aj na sajtoch Kazachstánu, a neviem ktorých, vyhlásili Stalina. Víťazstvo druhej svetovej vojne, potom premysleli, že tam, čo robila piata kolóna, dokonca vyšla kniha, už ju aj mám, Stalin proti piatej kolóne, tak mnohé z tých gulagov a mnohé z toho, čo sa dialo brutálneho, bolo skôr v ich záujme a tá snaha otraviť Stalina, nakoniec sa aj podarila, bola obrovská. Takže so Stalinom je to veľa zložitejšie. Stalin, keď zomrel, zostali po ňom topánky a hodinky. No a chata, ktorá pripadla, tá dača, na ktorej mi som zomrel, pripadla potom štátu. On nemal vlastne nič a žil veľmi asketickým spôsobom. Takže on, vonkom som to nebol nejaký chamtivec, ktorý teraz hanobil majetok štýlom Bidenovcom možno, ale úplne ináč. A to, čo sa na neho hádže, to sa nie všetko je s ním spojené. Nehovorím, že je to nejaký svetec, alebo čo to je. Ja to tak, túto tému až nepoznám zasa do detailov, ale je jasné, už len z toho je mi to jasné, že toho súčasné médiá pranierujú, koho proste očierňujú tým najstrašnejším spôsobom, že práve toho si treba vážiť. A toho, koho vyzdvihujú, toho ospevujú a tak ďalej, tak predtým treba sa mať na pozore. Takže to je jednoduchá schéma. Prirodzene, že sú tu nejaké nuancy medzi tým, ale takto to funguje. Takže on veľmi urobil halt tejto snahe, tej piatej kolóny. Preto Briti pripravovali Hitlera, preto sa pripravovala druhá svetová vojna, Mníchovská zrada, veď si zoberme Mníchovskú zradu, čo sa udialo. Veď to je do očí bijúce, ako odovzdali vlastne Československo do rúk Nemcom. Poliaci si z neho zobrali, dovtedy boli spokojní od 34. roka, veľká spolupráca s Hitlerom, až nakoniec sa to vypomstilo, lebo keď sa hráš s hadom, tak musíš rátať s tým, že raz ťa poštípe, no a alebo so škorpiónom, čiže zrazu sa to začalo po vojne a hlavne v tejto novej ére interpretovať úplne ináč, ale zmysel bol, keďže tam už trockizmus neprešiel, tak bolo potrebné to, ten sovietský zväz, ktorý zasa naberal charakter toho skôr cárskeho Ruska ako nejakej tretej internacionály, tak bolo potrebné ho zničiť. Nepodarilo sa to. No a po smrti Stalinovej prichádza Chruščov, kde opäť tá piata kolóna začína pôsobiť. Podľa môjho názoru aj to trepanie topánkov po stole v OSN Chruščova bola iba komédia. Dohodnutá komédia. Ako aj tie rakety na Kube, že by Američania až tak úplne o tom nevedeli a tá karibská kríza a tak ďalej. A potom zrazu stiahnutie týchto rakiet a Fidel Castro stal úplne vystrašený z toho, respektíve povedal, že to je šialená zrada. Jednoducho bol hrozne rozšúlený, že ako ho podrazil, lebo hrozilo, že Američania proste zautočia na Kubu. No a vidíme aj samotná vražda Kennedyho, stačí si pozrieť ten. Ja som si ho nedávno pozrel, takže som teraz ním inšpirovaný JFK, vystrelil v Dallase, skvelý film tohto Stonea, takže aj som si knihu hneď stiahol tohto autora Harrimana, ktorý v podstate na základe ktorej je tento film natočený. Čiže je tu čosi, čo tu vzadu pôsobí a čo sa tvári, akože je to nejaký záruka liberalizmu a demokracie a tak ďalej, ale v skutočnosti za tým je ukrytý veľmi nebezpečný totalitarizmus. No a vtedy sa to podarilo nejak oddeliť, až došlo k Andropovovi a potom ku Gorbačovovi. No a Gorbačov už vlastne začal naplňať ten plán, ktorý nevyšiel po revolúcii. Zasa rozpad Sovietskeho zväzu, rozpad Ruského impéria 1917, rozpad Sovietskeho zväzu 1991. V referende, ktoré nebrali do úvahy, keď sa 75% alebo koľko obyvateľov vyslovilo proti rozpadu, ale dohodnuté to bolo v tej Bielej veži a to zase v tom bieloruskom Sarkeli. No a ďalší vývoj, ktorý šiel, to bol úplný rozklad Ruska. Celé to bremeno dlhu po Sovietskom zväze bolo pripísané iba Rusku po 15 republikách a vlastne až do konca 20. storočia to vyzeralo stále horšie a horšie. Až potom sa to začína meniť, no a preto opäť je tu ten cieľ to Rusko rozbiť. Mysleli si, že cez Ukrajinu sa to podarí. Že jednoducho naozaj tí Ukrajinci sú výborní vojaci, je to veľký národ, armádu, ktorú mali, sa ukazuje, že jednoducho žiadna európska armáda by sa aj nemohla postaviť v súčasnosti, alebo pred tou špeciálnou operáciou, lebo dnes je to už iné. Ale každopádne vyzbrojili, vycvičili. To, či príjmeme Ukrajinu do NATO, alebo nepríjmeme, to sú také keci pre to, lebo prakticky Ukrajina je v NATO. Na Ukrajine boli laboratória, na Ukrajine je množstvo zbraní, inštruktori, vojaci sú cvičení na západe. Slovensko, to, že sme v NATO, ako to vidíme? Prakticky to nevidíme. Ako vieme, dobre, tam nás viači sú nejakí, leci majú tu a neviem čo, pár vojakov. To Ukrajina je oproti nám ďaleko, ďaleko vpredu. A opäť bol cieľ rozložiť to Rusko. Mysleli si, že sa Rusko rozpadne, teda že Rusko rozdiela na 20 samostatných štátov. To bol cieľ aj celej tejto prípravy, ktorá nakoniec vyvolala tú špeciálnu vojenskú operáciu. Takže zasa sme len tam, kde sme boli predtým.
Však jasne, ale zase na druhej strane tie útoky, teda ten tlak zo západu a teda zo Spojených štátov na to Rusko je obrovský. Ja si myslím, že keby Rusi nemali to nerastné bohatstvo, tak to neustoja.
Neustoja to. Jasne, že to
by neustali, keby to nemali. A toto je jediná vec, ktorú majú, na ktorú sa môžu spoľahnúť aj v budúcnosti.
Áno.
A po ktorej bažia na západe.
Aj treba povedať, že zasa sa tam formuje, ako v 30. rokoch tam bola napríklad za sovietskej éry, ja som prekvapený, ale bola tam veľmi silná inteligencia. Mnohí zo Židov, ktorí pracovali v Sovietskom zväze, boli tvorcem vlastne tedajšej ruskej, dá sa povedať, priemyselnej revolúcie a naozaj to Rusko išlo dopredu, takisto ako aj potom po vojne. Beria mal svoje veľmi temné stránky, ale patrí mu vďaka za to vytvorenie atomovej bomby a potom Mstislavovi Keldyšovi zasa aj za tú vodíkovú bombu. Boli to ľudia, ktorí dokázali to Rusko posunúť ďalej. Bolo dôležité to, lebo aj v sovietskej ére, ja som pozeral napríklad knihu z gymnázia Bergman, matematika pre myslím tretí alebo štvrtý ročník na sovietských gymnáziach, 77. rok vydania, mám ju doma, 350 strán má zhruba, husto písaných, tak ešte ako keby na takom obyčajnom papieri, je to tak ťažká matematika, že ako naši gymnázisti, to musí byť extra talent, aby toto mohol riešiť. Čiže ono vôbec, to vzdelanie tam nebolo. Boli tam tie ideologické motívy, tam prenikali skôr do tých humánnych vied, ale po tej stránke. A potom problém bol s tým, napríklad, ako ten Keldyš bol skvelý matematik, keď vyratával tam v súvislosti, myslím, s vodíkovou bombou niečo, a nevychádzalo to, tak Rusi nemali kybernetiku, lebo to považovali za buržoáznu vedu, takže nechceli sa k nej vtedy uchýliť, ale on to vyvrátal v hlave, takže keď to potom porovnali, tak to bolo dobré, že to sa úplne zhodovalo. Takže boli tie ideologické aj zásahy aj do samotnej vedy, ako v tomto prípade s tou kybernetikou. No ale časom sa to vyčistilo a dnes opäť oni prechádzajú, začínajú tlačiť na to odísť preč od toho vzdelávania, ktoré prinieslo zo sebou demokratický západ, lebo aj tamto školstvo rozkladalo, ako to rozkladá u nás. A naozaj sa ako nie nejakými, ako hovoria dnešní demokrati, tláchaniami v škole o tom, že kto si čo myslí a teraz aké má názory, ale jednoducho naozaj učením, aby sa išlo dopredu. No a teraz ten program vzdelávací sa tam začína postupne prerábať. Ide to ťažko, ide to pomaly, ale ide to. Poviem príklad, ako teraz na začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie Rusi boli v dronoch slabúčky. To aspoň takto vyzerá, že skutočne by si v dronoch boli ďaleko vzadu. Dneska oni napredujú raketovo dopredu v súvislosti s dronmi. Lebo dnešná vojna, to je vlastne dronová vojna. To musíte vypaliť 1000 zelostrelských granátov, čo urobí možno 5 dronov. No a oni zase sa začínajú zameriavať na to, aby sa vrátili k tým skúsenostiam z minulosti, tie programy opäť do toho zaviedli. A ja to dosť pozorne sledujem, vidím, je tam kopec talentovaných detí. A z tých talentovaných detí oni môžu vychovať naozaj veľkých učencov. V 1997 roku celý jeden ročník z prestížneho gymnázia v Peterburgu odišiel do Kanady. Dostali ponuku títo veľmi talentované deti. Prakticky Kanada dostala niekoľko 100 veľmi nadaných detí, ktoré potom môžu rozvíjať ten vedecký potenciál svoj a aj pomáhať štátu. No a to bol výsledok tej vtedajšej politiky. No ale dneska už je tá situácia iná, hoci nie úplne, lebo tá dnešná vojna sa týka aj toho, čo Ukrajiny a Ruska, čím aj samotné Rusko je zasiahnuté, a to je tá westernizácia. To je proste ten obdivovanie tých západných hodnôt, ktoré je spojené v prípade mladých tých predstav, a ja som mal ich podobné za komunistov, že to je vlastne diskotéka, to je zábava, zatancovanie si, to je film, to je proste užívanie si života. Ale ono to tak až nie je celkom. No a v Rusku bol jeden mysliteľ, ktorý prvý preložil Hegla, potom ten preklad pravdepodobne aj spalil, alebo respektíve mu zhorel. Tak Hiliarov Platónov v polovici 19. storočia hovoril, že život nie je rozkoš, život je hrdinský boj, zápas. To je. A to bola ruská ideológia. No, ona sa zmenila. Na Ukrajinu to pohotilo takmer úplne. V Rusku to je tiež silné. Nedávno som pozeral veľmi pekný program s Michejevom, ktorý je na západe teda silne zakazovaný. Bol na YouTube, už pozeral, včera som našiel, že už je teda zablokovaný, kde rozprával, prečo je aj tá vojna, o tých skôr takých vnútorných, povedzme, duchovných alebo intelektuálnych príčinách tejto vojny, nie o nejakých takýchto primitívnych, a myslím si, že to charakterizoval veľmi presne. No a tu nestačí iba víťazstvo teraz na poli boja. Tu sa jednoducho musí zmeniť tá ideológia, ktorá je, lebo táto, čo je teraz, to je v podstate ideológia smrti.
Dobre, pán profesor, dáme si krátku prestávku a potom pustíme poslucháčov na vás.
Zapni telefón.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem. Telefón som zapol. Telefónne číslo do štúdia je 0908 936 277. A už mám aj poslucháča na telefóne.
Si predstav.
Ne? Tak ho dáme. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem, zdravím vás, pán Vladu Križovaný. Pán Šafín, vy keďže máte históriu v maličku, uvažovali ste nad tým, že by ste nejakým spôsobom vytvorili dielo, v ktorom by bola pravdivo podaná história Slovenska za minimálne nejakých posledných 100, 200, 300 rokov. Ďakujem, všetko dobré, napočujte.
Ďakujeme.
No, u mňa je problém ten, že ja až tak dobre slovenské dejiny nepoznám. Musím sa priznať, že skôr tie ďalšie. Ako prakticky poznám to tak úryvkovito, fragmentálne, ale necítim sa zatiaľ rozhodne kompetentný na to, aby som ich spísal. A myslím si, že keby sme už mali písať teda dejiny Slovenska, tak nie za posledných 200-300 rokov, ale skôr tých prvých 200-300 rokov to, po tom krste, čo sa odohralo so Slovenskom, preto, lebo mám pocit, že to leží ako nejaký archetyp alebo nejaký komplex tu na v národe, takže respektíve v štátnosti. Čiže skôr to ranné obdobie, kedy potom, myslím si, že veľa materiálov bolo, veľa prameňov, veľa zdrojov bolo zničených a prepísaných a vôbec neuvažujú nad tým, že to vyhnanie tých misionárov byzantských, ktorí boli najprv aj medzi Chazarmi, Cyrila Konštantína a Metóda a vlastne celej tej školy do Bulharska, kde sa teda uchýlili, ako vieme, tak že toto, tá zrada vtedy svetopluka Rastislava a potom zasa jeho nezhoda medzi jeho synmi a to sklamanie z tej politiky vtedajšie, ktorá aj u ňoho bolo podľa všetkého, keď sa Arnulf postavil proti nemu. Ja si myslím, že skôr tomuto období sa treba venovať, lebo tým novším dejinám už toho materiálu by bolo viacej, ale treba ísť ku koreňu veci. Dobre. To je môj názor, ale zatiaľ sa necítim.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho hostia. Vynikajúca relácia. Chcela by som sa vyjadriť k tomu Rusku. Viete, jedna veľmi premúdrelá pani sa aj v Amerike vyjadrila, že Rusi majú toľko nerastného bohatstva, že nemôže patriť iba ním, ale že patrí všetkým. Čiže vidíme, že čo sa deje, oni fakt potrebujú poraziť tých Rusov a dostať sa na to ich územie a drancovať, tak ako vydrancovali Ameriku, keď odstavili a vyvraždili Indiánov. Vieme, ako to bolo aj cez druhú svetovú vojnu, dokonca o tom boli aj natočené filmy, ako Rusom pomohla zima, pretože darmo mali Nemci väčšiu techniku, lepšiu ako Rusi, ale nemali ju prispôsobenú na tú podmienku, na tie zimy, ako ju mali Rusi. Chvála Pánu Bohu, že tú vojnu vtedy tí Rusi vyhrali, lebo neviem, ako by to bolo, dopadlo. A v dnešnej dobe vidíte, čo sa deje. Tí naši politici a hlavne tí, ten hojsík z toho Europarlamentu, oni vôbec nerozmýšľajú nad tým, že sa ďalej vraždia ľudia. Ja neviem, že sa ich niekto nespýta, že koľko ešte treba zabiť ľudí, že či majú to naplánované, že ešte toto sme nesplnili, ešte toľko to sa nezabilo, čiže ešte musíme tie zbranie dodávať. Veď to je, viete čo, to je úplne choré.
Dobre,
a ďakujem vám za vašu prácu.
Ďakujeme. Ja by som Hojsíkovi inak odporučil, to je jednu vec, alebo teda Ficovi by som, že Fico povie, že dobre, dodáme tam jednu, neviem čo, hej, raketu, húfnicu, čokoľvek, hej, čo nám zostalo teda. Ak pán Hojsík tam pôjde a pôjde to používať, pán Hojsík.
Dobre, dodáme tam.
Dobrý deň.
Aha, tak som na linke. Idem preč, idem od počítača. Som na linke?
Áno, ste na linke.
A môžem dostať pána profesora a môžem mu dať otázku?
Jasne, my vás počúvam.
No, fajn. Teraz som si sadal, lebo som odešiel od stroja. Pán profesor, viete, pol hodiny som vás nepočúval, lebo som hľadal knihu od Solženicyna, ktorý druhý diel bol rozpis vzťahu medzi Chazármi a... No. Aha, dobre, nebudeme to rozvíjať.
Viem, čo myslíte. 200 rokov spolu, druhú časť.
Prosím?
200 rokov spolu, druhú časť.
Ste to hľadal? Som. A synovi som povedal, ano. Prosím ťa, Jarko, ja som čítal len druhý diel, to bolo od konca 19. storočia.
Áno, áno.
Tak predpokladám, že ste si to prečítali. Nehnevajte sa na mňa, vaše knihy okay. Som nečítal. Ale predpokladal, že keď som povedal, že som čítal Solženice, tak ste prečítali aspoň ten druhý diel. Ten prvý ako knihu neviem zohnať. Nie,
no,
na internete. No, dobre, ideme ďalej.
Yes.
No, mám tu poznámky. Od voľakých 23 som sa zaoberal nejakými vecami a robil som celkom iné veci. No, vy ste spomenuli v debate Kačica. Môžem vám vysvetliť, čo znamená Kačica?
Áno.
Pred všetkými aj... Noro, počúvaj. Dobre, keď sa zmýlim o 50 alebo 100 rokov, pán profesor ma opravíte. Okolo roku 1750 sa v Nemecku začali vydávať noviny. A kto ich bral? Najmajetnejší. A zrazu tí najmajetnejší sa nasrali a povedali, čo sú tam napísané veci. Takže, potom v novinách nemeckých muselo byť po latinsky napísané, predpokladá, že viete niečo z latiny. Non testis. Ale muselo tam byť osobné meno. A po 50, viete, čo sa stalo? Moro, počuješ ma? A budem ti týkať. Si starší odo mňa, opäť 6 rokov. Z non testit sa stalo NT a chlapci. A viete, čo je to NT po nemecky?
Áno, kupujeme si kačky, vieme nemecké, vieme.
No, no a z toho, a teraz, povedzme tým drblým novinárom, že nevedia, čo je novinárska kačica. Chlapci, nehnevajte sa ani pán profesor. Prepačte. To je všetko, čo
dobre, som ďakujeme, povedal. Alebo potrebujeme.
Áno, áno.
Potrebujeme jasné. Aj iným
priestor. Ja by som tomu iba povedal by som iba toľko k tomu, že Stone, ktorý urobil ten film o Kennedy na základe knihy tohto Harrisona a druhý bol Jim Mars, áno. A ten napísal knihu Zostup 4. Reichu.
A vlastne, ten Jim Mars zomrel už.
Áno, zomrel. Myslím pár rokov dozadu iba. Myslím 5-6 nejako tak. A on tam hovoril o tom, že vlastne tá fašistická ideológia prenikla pod kupoly Bieleho domu, takže len tak na okraj k tomuto.
Áno, veď vieme, deje sa to aj u nás v určitom paláci s kobercami. Dobre, máme ďalšieho telefonujúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pán profesor, pozdravujem vás, Katarína Berlín. Ja by som sa vás chcela spýtať, Andrej Furzov hovorí vo svojich videách stále o tom, že ono ide viacej o ten ekonomický aspekt celých týchto dejných udalostí, ale vy hovoríte, že vlastne tá teológia má tu čo dočinenia a obrovský vplyv. Ja by som sa vás chcela spýtať, čo je v tom ortodoxnom kresťanstve také, že oni sú za každú cenu chcú zničiť. Mám aj teraz kurz Augustinus de Trinitate, kde vlastne tuším, on bol tiež jeden z tých patristov a vysvetľuje tam tú dreifaltigkeit, teda vlastne tú trojičnosť. A sú tu tie tendencie už z vašej knihy sofiológie, tých symbolistov, že boli fascinovaní vlastne tým orientom. Veľmi sa vám chcem poďakovať, pretože vaše knihy sú úplne úžasné a myslím si, že ste veľmi, veľmi podceňovaní vo verejnosti. Ja nemyslím, že podceňovaní, ale neznámi. Tak to som to chcela povedať, že neznámi a obrovský vám ďakujem. A teda tá otázka tej, čo ich tak strašne fascinuje na tej ortodoxii a prečo ho chcú za každú cenu zničiť. Ďakujem vám pekne, majte sa pekný deň.
Prosím.
Ďakujeme.
No, viete, ja, keďže som sa začal tejto téme venovať, až keď som prišiel z armády v 1988 roku, pol som roka, tak myslím si, že pristupujem k tomu dosť nestranne. Prečo je to tak? Jednoducho, podľa môjho názoru, to ortodoxia alebo pravoslavie je pôvodná forma kresťanstva. To ostatné prechádzalo zmenami, prichádzali tu rôzne reformy vnútorné, vonkajšie a tak ďalej. A to nerastné bohatstvo, Fursov je výborný historik, veľmi pracovitý, skutočne skvele pozná tieto otázky, ale on naozaj sa viacej zameriava na tie témy spojené s ekonomickou a rôznou inou činnosťou. No a on hovorí o tom, že samozrejme, že to bohatstvo ruské ich láka, ale zoberme to tak ako osobne. Keď budete mať všetko, kúpite si nové auto, luxusné auto, postavíte krásny dom, budete mať aj helikopter, budete chodiť 4-krát do roka na exkluzívnu dovolenku, aj tak vás to nenaplní. Vždy príde ten okamih, kedy človek pocíti nejaké možno prázdno, alebo možno nezáujem, ale niečo podobné. Takže no aj tej ekonomickej oblasti ekonomika zohráva veľmi dôležitú úlohu pri tom, ako Rusie hovoria po rabošení, potom zotročení ľudí, lebo vlastne prečo dneska cifrová mena, alebo teda digitálna a rôzne iné reformy na kontrolu, nemať cash, nemať hotovosť, snaha, aby ste neboli slobodní, aby ste neboli voľní. Čiže ona, tá ekonomika, tu zohráva svoju úlohu. Ale keby máme všetko zobrali, vy môžete byť slobodní napriek tomu všetkému. Ja som čítal denníky Lichačeva, Dmitrija Lichačeva, ktorý prežil gulag, prežil väzenie, prežil blokádu Leningradu a vždy zostal úplne čistým a ešte dokonca čistejším človekom po všetkých tých udalostiach, keď to opisoval, a preto, lebo mal zmysel života. No a to západné kresťanstvo do veľkej miery bolo infikované tou ideou nejakého budovania teokratického štátu, teokratickej ríše na čele s pápežom, ktorý držal dva meče v rukách, ten svetský a duchovný. Jedným korunoval kráľov, druhým zasa ustanoval cirkvi rôznych hierarchov, kardinálmi počínajúc a tak ďalej. No a v tom pravoslaví tá idea je úplne iná. O tie svetské veci sa má starať cisár, alebo imperátor, alebo cár, a o duchovné veci zasa duchovenstvo. Nemá to byť v spore, ale nesmú si ísť, povedzme, takto do kapusty. Navzájom. Čiže keď si ty biskup, tak ty tu nerieš tu veci nejaké, ako pôjde ekonomika, alebo čo na to sú ekonomovia. Čiže, a ono v podstate, podľa môjho názoru, to je také trošku aj zrkadlo pre židovský národ, lebo to prvotné kresťanstvo prvých 20 rokov minimálne bolo vyslovanie spomedzi židov zložené. No a prakticky v rozhovore Justína Filozofa so Židom Trifónom, dialog so Židom Trifónom, veľmi zaujímavý rozhovor, je to dielo, ktoré vzniklo v polovici 2. storočia, tak on hovorí Trifónovi, Justín, ktorý bol pôvodne filozofom, hľadačom, nakoniec sa stal kresťanský mučeník z neho, až teda dopadol ako kresťanský mučeník, on mu hovorí, viete dobre, že aj tak ako vyšlo 12 apoštolov do sveta, tak vy ste vyslali 12, dá sa povedať, antiapoštolov, aby túto prácu apoštolov kazili. Aby hovorili, že toto nie je pravda. Žiaden, lebo celá tá problematika je problematika mesianizmu. Prišiel Mesiáš, neprišiel. Ako ten Mesiáš vyzerá, ako mal vyzerať. A celý problém, ktorý je v Izraeli, ktorý sa týka ich politiky, ekonomiky, vedy a tak ďalej, je problém Mašiacha. Proste Mesiáš má prísť, sú tu očakávania, plány na vybudovanie tretieho chrámu a tak ďalej. To všetko je tou hybnou silou, hybným motorom. Bez toho Izrael nemá zmysel. Kým nebude tretí chrám, kým nebude vyčistená hora Morea, na ktorej je teraz Omarová mešita, dovtedy celý tento proces nemá zmysel. A ten zmysel je v tom, že má prísť Mašiach. A ten Mašiach z kresťanského pohľadu, z vysvetlenia vykladačov Biblie a tak ďalej, od Irinia Lyonského až do dnes, je stotožňovaný s Antichristom. No a Antichrist vytvorí jednu celosvetovú globálnu vládu, preto aj tie otázky globalizácie alebo mondializmu, ktoré dneska sú potom spojené práve s touto témou religióznou. Aj keď na prvý pohľad to vyzerá tak, že tu ide iba o nejaké povrchné veci, ekonomiky a moci a podobne. Mal by sa o tom veľmi rozprávať, ale to je na samostatnú rádu.
Adrianko, máš nejaký e-mail, lebo...
Ja telefón si vypol.
Ja mlčí, a tak ho idem vypnúť. Keď nevoláte, nevadí, vypínam.
Šamorínska univerzita. Adrian nemôže byť dekan, ale skôr docent. Ó, ďakujem. Tupí sa volal ten študent.
Áno. Ďakujem. Áno,
Daniel Tupí.
Áno.
Presne tak. Takže ono, tie procesy, hovorím, ktoré sú ľudia nepoznajú, respektíve, čo ani politici nepoznajú to tajomstvo, ktoré je za tým všetkým ukryté, či už toho deep state, či tej piatej kolóny, či povedzme toho krta v dejinách alebo niečo iného. Jednoducho tej zajačej nory, ako sa je zvykne rozprávať. Čiže toto je to, čo je tou hybnou, skrytou silou vzadu. Teraz zoberme si argentínsky prezident, nový, tento brankár futbalový, myslím, predtým bol, nie? Tak bol v tomto vyhlásil, že prijíma judaizmus, dokonca vraj tam prišiel nejaký obrad a prišiel sa pokromiť hrobke takého, on je považovaný v židovskom národe za takého všeobecného rabína v súčasnosti, Schneersona. No takže, myslím, to bolo minulý týždeň, alebo tento už aj nepamätám. No, takže procesy, ktoré prebiehajú, hovorím, majú iný charakter, než sa to na prvý pohľad zdá. No a tak, ako vtedy boli poslaní tí antiapoštoli, ako sa začalo rozprávať o tom skrytom synedrióne a tom pohybe v dejinách, napríklad ruský fyzik v súčasnosti, a myslím, že on má aj židovský pôvod, Sergej Sal, on hovorí o tom, že pri obrátení tohto Bulana, kráľa k judaizmu v roku 730, on tam mal, teda v roku 730 mal taký sen, že teda má si vybrať monoteistické náboženstvo judaizmus, potom porazil Arabov vo veľmi vážnej vojne v meste Ardeby, ktoré je tako silné mesto, dodnes je to veľmi, v Iráne súčasnom, a v roku 740 si pozval na dvor rôznych predstaviteľov, teda rôznych náboženstiev, judaizmu, kresťanstva, islamu, a prijal potom ten reformovaný judaizmus. A dlhú dobu v podstate to všetko bolo skryté, že oficiálne sa to dostáva až v súvislosti s Obadiášom. Ale chcel som povedať niečo iné, ale už nepamätám si, čo to bolo.
No, vy zdvihujete toho argentinského prezidenta, ale no, aj my máme politikov, ktorí boli pri múre a si otrpali trošku hlavičky. Adrianko, vidím ťa.
No hej, ale ja teba nevidím, keď hovoríš.
Áno.
A vysoký aj čas je, no ešte necháme pána Šafina dohovoriť.
No takže, že ono ten proces tam tiež takto prebiehal, najprv skrytosti, potom bol zjavný a v podstate až do toho roku z približne 809 sa nezdalo, že je tam nejaká takáto zmena, lebo vtedy vládol ten Rašid kalif, za ktorého vlády Obadiáš prijal nakoniec judaizmus, ale dovtedy to bol judaizmus, ktorý bol bez synagogálnej bohoslužby, bez tohto, bez Talmudu. No už som si spomenul, čo som chcel povedať. No a tento zál hovorí o tom, že v podstate pri tom obrátení tam došli sefarskí židia, že oni došli v podstate zo Španielska, aby ho presvedčili, aby prijal judaizmus. No a pritom samotná chazárska otázka, bo chazársky národ je ako potomstvene, tak to poviem, je spájaný skôr s aškenáskymi židmi. Ale že tí, ktorí tam došli, aby ho obrátili, tento zál hovorí, neviem na základe akých materiálov, že to boli židia zo Španielska, ktorí boli sefardi a nie aškenázi. Takže že tí potom začali tam riadiť tú politiku, on rozprával o tom, že začali riadiť tú politiku, a od toho Bulana, čo je vlastne, čo znamená jeleň, alebo sop, tuším, tak od los vlastne, odtedy sa potom tá línia tiahla, až keď vyšlo najavo s tým Obadiášom, keď už tam boli oni, už došiel tam, začala bohoslužba synagogálna, stavali sa synagógy, začal sa študovať Talmud. A je zaujímavé, že práve v tej dobe bol aj urobený, bol aj opunktovaný masorecký text zhruba, lebo hebrejský text pôvodný nemal samohlasky, iba spoluhlasky. Takže až vtedy v podstate táto otázka začína byť pretriasaná a vypukne tam z toho občianska vojna, ktorá tiež potrvala niekoľko rokov. No a ale nič už nezmení na tom charaktere tedajšieho chazárskeho kaganátu.
Dobre, pán profesor, ďakujeme. Knihu, toto vám ukážem. Tí, ktorí pozeráte, ktorí nepozeráte knihu od Jana Šafina Chazarský Golem 2, to je druhý diel toho, čo ste už dostali, samozrejme predtým. Kniha je v tlači, vyjde 15.12. Teda budeme posielať po 15.12. tak nejak do Vianoca, to budeme snažiť celé všetko odoslať. Pán profesor, ďakujeme vám veľmi pekne.
Pán profesor, ďakujeme.
Za málo, takže...
Pekný deň prajeme. A dúfajme, že kniha bude mať úspech. Aspoň tak, ako mala tá prvá. Tá prvá bola úspešná celkom.
No, uvidím. Ako ja už pracujem aj na ďalších. Ale už musím tomu dať viacej času trošku, aby som to nešíril tak horúcou ihlou.
Áno,
poviem vám jednu vec. Možno by ste už mali tam dať výpoveď na tej fakulte a začať sa venovať normálnym
veciam. Publikačnej činnosti.
Takže ako to bolo v tom českom filme, píš bar do spradej a když budeš byť milión, dúl bude tvúj. Takže... Dobre.
Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Pozdravujeme na Východnej republiky.
A ja. Všetko dobre. Majte sa.
No a my sa rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Pekný deň.
Máme nejaké hosti na zajtra? Alebo ešte nemáme?
Sú rozrobení.
Hej.
Čo tam nevedia?
Dobre. Keď už to bude také, že to bude, tak potom sa dozvieme.
Ako rysuje sa jeden, no. Hej. Aj dvaja, ale musím to povybavovať nejako. Po obede.
poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Samozrejme, ďakujem a ďakujem aj za pozornosť a prejem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.